بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. Allah subhanahu wa ta'ala ya jitandika ninyu kutensiri funga ziri satu Alif Lam Mim. Tuachira bantu nyu kutensiri fu Allah subhanahu wa ta'ala ya manyechi gendiri wa mkuzisiri sa ngafaba kiriza tuina kukiriza antineyo aya mu aya za Allah subhanahu wa ta'ala ziyateka mu Qur'an. Allahu a'lam bi muradih.
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
Allahu la ilaha illa huwa. Allah ya sani do kusinza mubutufu bwo kusinza teriyo kisani de kusinzibwa kitali Allah subhanahu wa ta'ala kujjako ye al-hayyu Allah subhanahu wa ta'ala yumram al-qayyum eyeyimirizawo yekka ate bitonde byonnanga biyimiridde kuye okubimalira ebizibu byabyo.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
نزل عليك الكتاب يكسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجتبوه القرآن بالحق مزمى كنيني بلچو نيشري مزمى ميريري مصدقا كتك كسزد لاجتبو چنو lima baina yadaihi ibitabu ebyo ebyakikulembera maaso gaakyo taurati ne injili n'ebirala wa anzala taurata wal injila ira Allah yo eyasa Qur'ani yoyo yennyini eyasa taurati ku Musa ne injili ku Isa alayhimussalam.
قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
مِن قَبْلُ إِبْتَغَى بِيَكُولُ بِرِبِرِيَ هُدًى لِّلنَّاسِ غَبِيَ بِيَارِمُ كُرُڠَامِي أَبَانْتُ وَبُتُوبُو وأنزل الفرقان أتيونا سز القرآن كوب النبي محمد يولى وكتوى يشرون جنيه بي نيولى وكتوى مزمن وغنبا إن الذين كفروا مزما بابا تكيزا بآيات الله أما تيكاغا الله قلم القرآن منو لهم عذاب شديد بجاك فنيشبون لزونغا تشيتي فوبرومي بواتشو والله ني الله سبحانه وتعالى عزيز يوما يتوانغلوا ذو انتقام نني كبونيرزا غايسا سوزويو ابامنيا ماتيكاغي.
ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء.
ان الله مزنا الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض توالي chintu chonna chiyinza kubeera nga kimwe ku ikanti ayeetaaga okubeera nga anoonya kinoonye في الأرض ولا في السماء kakibeere mu bbanga mu ggulu eyo oba muno mu nsi buli chintu chonna gyali akitegeera bulungi era akiraba bulungi embeera zaakyo zonna.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
هو الذي يصوركم يو الله سبحانه وتعالى بويبي فانني بيامويبي بيرونجي بيمريمو في الأرحام مكسيرا ورينغا مشارمون نبانا زابا ماما كيف يشاء بليومنا متوندانغا بوابا يقدي لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إريا ساني كسينزي وانبطوفوا كسينزي وكجاكو يو الله ومانيا توانغو لبوا أتيرا تقلانسو وكبرتو النكا باتزي وكرا.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة كما تنهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
هو الذي يقول الله سبحانه وتعالى كبور الوا أنزل عليك الكتاب يكساكو اجتب شنو قرآني والنبي محمد صلى الله عليه وسلم منه قرآني نيرمو آيات آية نينجي محكمات إزينيونيفو أو برونجي أما كروغازو إرانغا زيتيغيريكيكا برونجي نيو إتشيغيندي روا إتشيزيريمون غامبانغا آي زوغيرا كحلالي نزوغيرا كحرامو نزي زوغيرا كماتيكا نوتيغيرا برونجي انتي ومنزي أسكوبا تشيبوكو تشكومي سنغابا ديسيمو فومبو ومبياتي مواكو مكونو neibadati ezenja ulonga Qur'an ezirambulula bulungi mu aye ezimu ezitegerekeko bulungi eziteetaaga muntu yenna kubeeranga yemulugunya nti sitegedde kiruubirirwa muzo. Allah aziyise ayatun muhkamatun aya ennyinyonnyofu obulungi zitegerekeko eri omuntu ayagala okutegeera obulungi hunna ummul kitab aye ezisinga obungi mu Qur'ani zebakutegeezezza ennyinyonnyofu obulungi ky'ekinyusi ekya Qur'ani eno kubanga baba baagala obeerenga amateeka ga Allah ogategeera bulungi nga ogateeka bulungi mu nkola okusinziira ku kutegeera kw'oba ogategedde. Wa ukharu waliyo aya endala mutashabihatun ezitategeerekeka mangu makulu gaazo eri muntu okujjako nga zitegeerwa abo abakenkufu fa amma alladhina fi qulubihim zayqun naye abantu abo abalina mitima gyabwe kibuyaga w'obunnanfuusi nga si basiraamu beesimbu ku busiraamu bwabwe fayattabicuuna basalawo okubeera nga bagoberera ma tashabaha minhu aye ezo ezirabika nti si nnyangu za kutegeera kiruubirirwa muzo mangu okujjako eri abamanyi abakenkufu mu Qur'ani ibtigaa lfitina nga banoonya okubeera nga basuula abakkiriza mu kikemo kubanga bazivvuunula kifuula nnenge nga bazivvuunula nga bazitwala eri ebigendererwa byabwe zibeere nga ziteebagana n'ebigendererwa byabwe oluusi ebiba byawukana n'entegeera y'eddiini entuufu. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'agamba ti abannanfuusi aya ezo naddala okugeza nga aya ezitandika ku ntandika z'essuula n'ennyukuta ensirifu ennyukuta ez'ensirifu abamanyi bangi bakkaanya nti Allah y'asinga okumanya kiki kye yagenderera mu kuzisirisa naye era osangayo abantu abeenoonyeza ebyabwe nga bagezaako okunoonyereza amakulu agazirimu olw'okwagala okutuusa ebigendererwa byabwe n'okubeera nga bateeka abakkiriza mu wasiwasi w'okutegeera obusiraamu bwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba fa amma alladhina fi qulubihim zayghun naye abantu abalina mitima gyabwe okuwukukawukuka ku busiraamu nga si batereevu fayattabicuuna basalawo okugoberera ma tashabaha minhu bagoberera ezo aya ezirabika nti nkaluba okutegeera omulamwa kwe ziba zisimbye ibtigaa lfitinati nga banoonya okuteeka abantu mu fitina n'okuleetera abantu okubeera nga batankana mu nzikiriza yaabwe n'okubeera nga baluubirira okuteeba ebigendererwa byabwe oluusi ebikyamu bye baba bayina ku nzikiriza y'obusiraamu wabtiga atawilihi nukwa galuwe okwe tumikirizo kuinyonyola makurugazo na yengu uruse chuchebanyonyola Allah subhanahu wa ta'ala sikia gendirida Allah subhanahu wa ta'ala uruku bantu Qur'ani yenu ya jisamu luwarabu urusa abantu abamu abamanyu luwarabu bageza okwe tumikiriza okubeera nga banyonyola ayezo okusinziira ku ntegeera yaabwe naye nga baagala batuuke ku bigendererwa byabwe naddala nga aye zikwatagana ne Isa alayhi salaam. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti Isa kyali kigambo na mwoyo ogwava gyali abantu batuuka ekiseera ne bazisaputa nga bazisika bazizza eri ebigendererwa byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogera nti inna mazima fe abamanyi oluwarabu abamu beetumiikiriza okugamba nti awo Allah lwaki yayogera n'ategeeza abangi ate nga mutugamba nti yali omu ibtiga atawilihi nga aye zezimu bagezaako okwetumiikiriza zivvunula okusinziira ku ntegeera yaabwe naye abalina obunnanfuusi mu mitima gyabwe baba baagala okuleetera abasiraamu babeere nga balina okutankanatankana mu nzikiriza yaabwe eyo entuufu eyannamaddala wama ya'lamu ta'wiilahu illa Allah. Naye teryamanyi nzivunula ya aya ezo ntuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala era ky'ova olaba nga Allah yeerekera embeera eyo oluusi nga ategeeza nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ekigendererwa mu aya ezo ne nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abeera ng'akituusa eri abagoberezi be warasikhuna fi ilmi n'abo abakenkufu bakakensa mu kumanya singa babeera ng'emitima gyabwe mirongoofu tegiri mu bunnanfuusi yakuluuna bo boogera nga bagamba amanna bihi fezo aya tuzikkiriza nga bwe ziri nti nayo Qur'ani kullu min indi rabbina fitukakasa nti byonna ebiri mu Qur'ani wano byava eri Allah waffe omulezi waffe subhanahu wa ta'ala wama yadhakkaru tebayinza kwibuulirira na bigambo ebyo illa ulul albaabi okujjako abo abalina amagezi.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana katonda waffe ayi Allah gw'omulezi waffe la tuzigh qulubana tukusaba tuugula emitima gyaffe ne giva ku mulamwa baada idh hadaitana oluvannyuma ng'obadde omaze okutulaga obuluŋŋamu tebayaka abajja nga batagala n'ebigambo byabwe ne bituuka okuva ku buluŋŋamu oluvannyuma lw'okubeera nti obutuleetedde ne tubutegeera wahabulana tukusabira otugabire min ladunka okuva gy'oli gwe Allah rahmatan okusaasira kwo innaka antal wahhab mazima gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe mugabye nnyo.
Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad.
Rabbana ay Allah mulizi waffe innaka jami'un nasi mazima ddala tukakasa gujja okukuŋŋaanya abantu bonna liyawmin la rayba fihi mu lunaku olwo olutalinaamu kubuusabuusa kuffe abakkiriza tukakasa nti gye luli inna Allaha la yukhlifu lmi'aad Allah tayawukana na ndagaano ze nga bwe yatulagaanyisa nti olunaku lwa mazima era naffe abakkiriza tukakasa nti olunaku olwo lujja kutuuka lubeeyo Allah subhanahu wa ta'ala buli bantu abasasula okusinziira ku nkola y'emirimu gyabwe nga bwe baagikola mu bulamu bw'ensi.
Inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala awladuhum min Allahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar.
Inna alladhina kafaru mazima baba takkiriza lan tughniya anhum amwaluhum tezigenda kubaako kye zibagasa ensimbi zaabwe oba n'ebyobugagga bwabwe bonna bye baakola kuno ku nsi singa balibeera nga tebakkiriza na kuteeka bya bugagga mu kubeera nga bakulaakulanya eddiini ya Allah wala awulaaduhum wadde ezzadde lyabwe terigenda kubeerako kye libataasa mu maaso ga Allah min allahi shay'an kwecho chonne chiba chivuderi allah nakamu nakeddagala ensimbi n'abaana tebigenda kugasaabo abali babafuddenga sibakkiriza wa ulaika hum waqudu nnar abo mubategeeze abatali bakkiriza yadde bayina ensimbi n'abaana nti bo be bagenda okubeera enku ez'omuliro jahannama singa bali babatuusa eri mu maaso ga allah nga baafa tebeenenyeza mu bukafiiri bwabwe kubeera nti batereera ku ddiini allah gye yaleeta entuufu busiraamu
kadabi ali firauna walladhina min qablihim kadabu biayatina فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب
كدأب آل فرعون bagenda kufaananira kuddala n'empisa eyo yayisibwamu abantu ba firaawo kubanga nabo baalina eby'obugagga nga allah baanyumya kaaruuna bwe yali mu famire ya firaawo nga yali mugagga fugga ebinnyonkondo byomere naye allah subhanahu wata'ala bwe yatuuka omumuzikiriza obugagga bwe n'ezzadde lye tebiina kyebyamuyamba mubategeeze nti nabo bwe batyo bwe bagenda okubeera ng'abaali ku mbeera y'abantu ba firaawo bwe baayisibwa walladhina min qablihim si firaawo yekka n'abo abaabasookawo allah batunyumiza nti baalina emmaali yali esinga nene yaffe gye tulina ku mulembe guno n'amaanyi era nga balina n'ezzadde gamba ng'abantu ba nuh abantu ba hud abantu b'omulembe ogwa swalihi abasamuudi n'abantu ba luutu n'abalala abo bonna baalina eby'obugagga nga balina n'amaanyi nga beeyagala mu nsi muno n'obuwangaazi obuwanvu obwali businga obwaffe naye era tebyabagasa mubeere nga mutwala ekyokulabirako ekyo nammwe abatakkiriza b'omulembe guno nti mujja ggwa ku mbeera ng'abo abaabasookawo gye baagwako lwaki allah yabasuula ku mbeera eyali enzibu bw'etyo olw'okubeera nti kazzabu bi ayatina baalimbisa amateeka gaffe kyekyaddirira fa akhadhahumu llahu bidhunubihim allah n'ababonereza n'abakwata olukwata olw'amaanyi n'ababonereza olw'amazambi gaabwe ge baali bakoze wallahu shadidu liqab allah muyitirivu bwa kubonereza singa abaasazeewo okubonereza abo baaba abonereza
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد
الله سبحانه وتعالى قال قل للذين كفروا قال بابا تكرزا بشارم الدنب تكرزا أبان تواباركم رينبوك أبا كافيري أبا كريش أبا لبسنزا مسنم أبا نصوران أبا يهودي buli kaseera abaalindiriranga obusiraamu okubeera nti bugenda kuzikira buggwewo naye nga ye allah asazeewo okubeera nti obusiraamu butambula bugenda mu maaso allah subhanahu wata'ala abagambye nti mubagambe qul lilladhina kafaru gamba abatakkiriza abo ti ekiseera kijja kutuuka satughlabuuna mujja kuwangulibwa mu buli ngeri zonna watuhsharuuna ate bwe munaabanga mumaze okuva mu bulamu bw'ensi buno mugenda kuŋŋaanyizibwa mwenna ila jahannama ku muliro jahannama mubeere nga mugenda okuyiibwamu olw'obukafiiri bwammwe wa bi'sa almihaad naye allah agamba obudde obwo bubi nnyo omuntu okubufuula ekiwummulo kye tegyagenda okuwummulira okulunaku lwe
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
قد كان لكم مزم مواينا مابتا كرز ابو مريم بقوان نبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات ايشو كرابي لكو مواينا ايشا مغيرو موالنا اكابوني را كبرقا انت الله سبحانه وتعالى الدين يججت ورماس ودنگا متمواغا ركوبيرا تيبيري جندا ماسو abatakkiriza b'omulembe ogwo allah subhanahu wataala abategeeza nga bwe balina akabonero akaali kabalaga akabamala nti eddiini ya allah ejja kubeera nga yewangula akabonero kaali luddawa ke baali badde balabirako fi fi'ataini ku bibinji ebibiri ekyabakkiriza n'ekyali abaali abatakkiriza ku lunaku lw'ebbadiri allah subhanahu wataala allah atunyumiza nti ebibinji ebibiri ebyo iltaqata byasisinkana abakkiriza ne basisinkana n'abatakkiriza mu lutalo fi'atun ng'ekibinja ekimu ku bibinja ebibiri tuqatilu fi sabilillah kyali kirwanira mu kkubo lya Allah nga kikabassa n'okulaba nti eddiini ya Allah yegenda mu maaso era yebeetambula yebeefuga ensi eno wa okhura ng'ekibinja ekirala kafiratun bannyini kyo bakafiiri bannamaddala kyali kikafiiri kyo nga kirwana kubeera nti obusiraamu buggwaawo obukafiiri bubeerenga bwe buba bubukala mu nsi muno Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti abantu abo yarawunahum baalinga babalaba mithlaihim nti bo babakubisaamu emirundi ebiri. Allah subhanahu wa ta'ala yaleetera abantu abo ku lunaku lw'e Badiri abaali abakkiriza ng'omuwendo gw'abakkiriza gwalimu abantu 313 abo be baali ku sayidi ey'abakkiriza so ng'ate abataali bakkiriza baali omuwendo gwabwe nga bawerera ddala 9 naye abakkiriza bano baalinga balaba abatakkiriza nga balinga abantu ababakubisaamu emirundi ebiri bwe baba nga babakubisaamu mirundi ebiri abano bwe baba nga baali 3 abatakkiriza nga balabanga abasajja bano abakkiriza baalinga balaba omuwendo gw'abatakkiriza nga gwenkanankanira ddala n'ogwabwe emirundi ebiri be bantu 6 singa oba odidde 3 n'okubisaamu emirundi ebiri be bantu 6 kubanga Allah yagamba nti buli mukkiriza ateekwa okubeera ng'ajja kuwangula abantu abatakkiriza 2 kati Allah subhanahu wa ta'ala yaddira ennamba yaabwe ey'olwenda mu maaso g'abakkiriza nga bwe babatunuulira balaba ng'olukaaga ne babeera nga bamatirira ddala nti ennamba Allah gye yabakwasa ey'omu ku 2 bajja kusobola bulungi okumalako n'olutalo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti abakkiriza baatunuulira abatakkiriza ne bakakasiza ddala nti nno batukubalinga emirundi 2 ku muwendo gwaffe gwe tulina be bantu 6 ra'ya al-'ayni mu ndaba y'eriiso eya bulijjo. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatutegeeza ng'ekyo yakikola ng'ekyamagero okwagala okutaasa abakkiriza n'okubawa obuvumu basobole okubeera ng'olutalo balulinnya ku nfeete era bwe kyali abasajja abo baalwana naago mu buto konna ne bagamalayo ne basobola okubeera nti mu nnamba yaabwe ey'13 baasobola bulungi nnyo okuwangula abantu 9 wallahu Allah yuayidu binasirihi man yasha awagira n'okutaasa kwe oyo gw'aba ayagadde n'amuwa sapooti inna fi dhalika mazima mu ekyo kye tukubuulira la ibratan mwalimu ekyokuyiga li ulil abswari eri abalina amaaso baali badde nga bajjamu ekyokuyiga nti ennamba entono yasobola etya okubeera ng'ewangula ennamba ennene. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nze nnwanira ku sayidi yaabo be njagala era be mbeera nnyambyeko balina okubeera nga bawangula.
Zuyina linnaasi hubbu shahawaati minannisaai walbaniina walqanaatiiri lmuqanwatarati minadhahabi walfidda من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
زين للناس يا بانتو باون دلوا حب الشهوات أوكواغرا ebintu ebyagalibwa eryo emyoyo gyabwe mu butonde obutonde bw'omuntu omwoyo gwe gwine ebintu bye gusinga okwettanira ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo abyogerako nti yadde ng'emyoyo gyaffe Allah subhanahu wa ta'ala yagiwundira okwagala ebintu ebyo mu butonde bwagyo minannisaai gamba nga ekisookera ddala ku mwanja abasajja baagala nnyo abakyala mu butonde bwabwe walbaniina ate oluvannyuma abakyala bwe bamala okubeera n'abasajja beegomba nnyo okuzaala abaana abalenzi walqanaatiiri lmuqantara abantu beegomba nnyo n'okubeera ne zaabu oyo gwe batuumako obutuumi buli kiseera nga bongerako okubeera nga balina entwala eya zaabu omungi nga buli ssaawa babeera bongerako bwongezi walqanaatiiri lmuqantarati min adhahabi walfidda abantu Allah yabawundira okwagala ennyo zaabu omungi oyonga buli kaseera tebaagala akendeere ko batuuma mutuume ne ffeeza bwatyo nga mungi nga buli kaseera tebaagala akendeere ko baagala kwongerako bwongezi ku mulembe guno zaabu ne ffeeza tuyinza okkivuunula nti tulina essente ez'empapula ne ssente zino eza koyini buli ssaawa omuntu allah subhanahu wata'ala yamwagazisa ekintu maali ng'ayagala kubeera nga buli ssaawa ayongerako bwongezi so tatoolako obutoozi omwoyo allah yaguwundirwa okwagala okubeera nga buli ssaawa guteeka ku akawunti buli ssaawa guyingiza mu nsawo gubeere nga gutuuma butuumi eyo embeera allah yajagazisa omwoyo gw'omuntu ekirala omuntu bw'amala okufuna ensimbi ne zibeera nnyingi allah ategeeza nti walkhayli lmusawama embalaasi erabika obulungi mu ndya yaayo nga erya bulungi erabika obulungi mu lususu lwayo mu ndabika yaayo ng'erina ebibala ebirungi allah subhanahu wata'ala omwoyo gw'omuntu yagwagazisa okwagala ekintu ekifaanaganako embalaasi ku budde obwo kyali kyebagalwa ku ssaawa zino oyinza ogiyita emmotoka erabika obulungi almusawama ng'eriko n'erinnya ly'emabega allah subhanahu wata'ala buli muntu mu mwoyo gwe yamwagazisa okubeera n'entambula ennungi erabika nti yabbeeyi nga bw'aba agituddemu n'ayita mbalala awulira nga wa kitalo nnyo omuntu bw'amala okubeera nti abakyala abafunye ensimbi azifunye entambula ennungi agifunye atuuka ku ddaala ery'ekigagga wal an'ami ayagala okusiba zifaamu abeere n'ente abeere n'eŋŋamiya abeere n'embuzi nabyonna ebirundibwa walharsi atuuka ekiseera n'ayagala ku faamu okwateekeko n'ennimiro abeere ng'ayina ebika by'ebibala eby'enjawulo allah subhanahu wata'ala ebyo byonna yabiwundira omutima gw'omuntu mu butonde ne gubeera nga gubyetaaga naye allah subhanahu wata'ala agamba ebintu ebyo tebyalibadde nga bibayinula ne bibagayaaza okubeera nga mugenda okukola kaweefube mu kkubo lya allah mugenda okukolerera obusiraamu okubeera nti buli maaso bugenda butambula bubeere nga bwe bubukadde mu nsi muno nga bwe bufuga ensi eno lwaki tebyali tuyinudde allah agamba dhaalika ebyo bye tukunnyonnyodde yadde ng'omwoyo allah yagutonda nga gubyagala nnyo mataaul hayaati dduniya bintu byakweyagalamu wano ku bulamu bw'ensi katono nnyo n'obirekera ate abalala n'ogenda buggo nga tolina ky'otutte naye ekyo ky'oba otadde mu kkubo lya allah kyokka kye bakuterekera ye maali yo yokka gy'oba ogenze nayo wallahu indahu husunu ma'ab allah ayina gy'ali obudde obulungi gye mwalibadde nga muteeka ebirowoozo n'ebiseera byammwe n'essente zammwe n'obulamu bwammwe musobole okufuna obudde obulungi obw'olubeerera
قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
قل بقامبي aunabbiukum babuulireyo ekikulu bikhayirin min dhaalikum ekirungi ekisinga ebyo bye twogedde ebyagalibwa mu butonde eri emyoyo gyammwe lilathina ttaqawu bayina abo abaatya allah ku bulamu bw'ensi inda rabbihim bwe bali babatuuse mu maaso ga allah waabwe jannaatun ejjana tajiri ezigenda okulukutira min tahatiha wansi waazo l anhaaru emigga khaalidina fiiha mwe bagenda okubeera emirembe n'ennaku wa azwaajun mutahharatun bayina abakyala abatukuvu be tuyita bahuuru l ayini abakyala abayina ebiisa ebirungi abakyala abagenda okubeera mu jjana mutahharatun nga batukuvu tebagenda mu nsonga nga baku nsi ate nga tebayina bwetaavu bugenda mu toyireeti oba mu kiyigo wa ridwaanun min allah ekirala mugenda okufuna okusiimibwa okuva eri mukama wammwe allah nga nakyo kintu kikulu nnyo eri omuntu eyatya allah ebyo byebisinga obulungi okusinga bino byemululunkanira n'emyoyo gyammwe byejagala nnyo mu butonde ebyakiyita mu lujja ebyakaseerako obulamu bw'ensi akatono wallahu basiirun bil ibaad allah atunulira abaddu beera nga abalaba nnyo be baliwo abasinga okujjumbira bino ebya akhira ate baliwo abasinga okubeera nga balabufa bakabassanira bino eby'oku nsi
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
الذين يقولون abantu abawatya Allah beba naboogera lunyenga buli kaseera basaba bwe bati rabbana ayi Katonda waffe innana amanna mazima ffe twakkiriza ne tukakasa nti gy'oli Mukama waffe byonna bye waleeta okuva kuva gy'oli nga biyita ku Nnabbi Muhammadi twabikkiriza fagafirlana ebiso bye tukusaba otusonyiwe dunubana amazambi gaffe kubanga tuli bantu tusobya wakina adhaba nnaari bwomala otusonyiwe otukingiriza ekibonerezo ky'omuliro.
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
إرابان توابا جندو كبيرا انغبيا قليلا مبولا موبو وبا آخرا الصابرين بيبابا قمي كريزا تنغبا بيرا انغبا توسي كيكي زيبو نبا بيرا انغبا بيبا زا الله نبا فنين فيرا زوبو قمي كريزا الله سبحانه وتعالى nebabeera nga bagumiikiriza ku bujeemu ne batabukola yadde ng'emyoyo gyabwe gyali agadde okubukola ne bagumiikiriza ebyo ne babyesonyiwa singa bibeeramu okujeemera Allah ne bagumiikiriza ku kutya Allah singa wabeerawo embeera eyakazigiziki naye ng'okubeera nga okubeera ng'otya Allah olina kuyita mu buzibu gamba ng'okunaaba ku mazzi g'okumakya ogenda osaale n'obeera ng'ogumiikiriza olw'okutya Allah subhanahu wataala n'onaaba n'ogenda n'osaala salaati subuhi obugumiikiriza obw'ebika byonna obugumiikiriza obwo bwe twogedde Allah bwagala nnyo ogumiikiriza mu kiseera ky'obujeemu ogumiikirize mu kiseera ky'obuwulize ogumiikirize mu kiseera ky'ebizibu nga bibadde bikutuuseeko waswadikina aboogera amazima Allah baagala ng'ekyo ky'oyogedde ku mumwagwo kyekiri mu ntobo y'omutima gwo bw'oba oyogedde nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah ng'okakasiza ddala nti ebyokusamira obyesammudde walqanitina abagonvu abalaga obugonvu eri amateeka ga Allah walmunfiqina abawaayo ne babeera nga tebafuuka kakono gaamu mu kkubo lya Allah walmustaghfirina bil ashaari n'abo abalajana nga beegayirira Allah mu budde obwo obw'amatumbi budde nga babeera nga bagolokoka mumattansejjeri ne beegayirira Allah ng'abantu bonna beebasi Allah subhanahu wataala agamba abantu abo yabalaganyisa okubawijjana kubanga baba bakoze ekisinga obulungi obulamu bwabwe nga tebabulyazaamaanyiza.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
الله سبحانه وتعالى تجيزان شهد الله الله ككسرانغا وبجرزي أنه انت مزميه la ilaha illa hu tewali asaanidde kusinzibwa mubukakafu bwa kusinzibwa okujjako ye yekka walmalaikatu nezimalayika ziwa obujulizi ku nsonga eyo waulul ilmi n'abo abalina okumanya ng'abali ku mwanjiira abasaale be bannabbi salawaatullahi wasalaamuhu alayhim ajmain nabo bawa obujulizi ku nsonga eyo nti Allah subhanahu wataala yekka yasaanidde okusinzibwa mbwomubwe qa'iman bil qist Allah subhanahu wa ta'ala ayimiridde ku bwesimbu ayimiridde ku bwenkanya mu kulamula kuyalamula bwenkanya bigambo bye bigambo bye byonna mazima meereere Allah subhanahu wa ta'ala yika yasaanidde okubeera nti asinzibwa la ilaha teri asaanidde kusinzibwa mbutuufu bwa kusinzibwa illa huwa okujjako ye al aziz w'amaanyi al hakim oyo atakola nsobi.
Inna ad-din 'inda Allahi al-islam wama ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm baghyan baynahum waman yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab.
Inna ad-dina 'inda Allahi mazmi ad-dini entuufu ewaali Allah subhanahu wa ta'ala gy'amanyi nti yeddiini entuufu oluvannyuma lw'okutuma Nnabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama al-islaamu yeddiini ey'obusiraamu wama ikhtalafa alladhina uutu lkitaaba tebeetemaatema ne baawukana abo be twawa ebitabo olubereberye lwammwe nga beebo abaalina etawulaate ne injiri abagoberezi ba Isa ne Musa illo kujja kubiti matemati nimbadi maja ahumul ilm nabama zoku tusibu wako kumanya tinabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati yazi ya inu kubira anti agubirirwa nibiti matemamu nibabe iranga tebasobula kumukiriza ya denga mbitabu vyabu yali ya rangiwa baga yambainahum olwensarwa nengi yali wakati wabwe wamai yakfuru bi ayatila kumutu yenana wakanya mateka ga Allah subhanahu wa ta'ala urufanyuma wakati giro burunji naga sura mguruka fa inna Allah sari'u lhisad Allah muangu wakubara kajaku mubara muangu amwechi msani di
fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد
فإن حاجوك أبان تستنغ بملان بكوبي انفكا نبكوكا ينكو من فيه بكواتا غنان الديني والسلامو فقلوا قبض دموا بغامبي أسلمت وجهي لله ذي فيسي أنجي وديري الله سبحانه وتعالى كبير أنجي كبينجو كسينغو بتمغتا كوشينتو شرارا ومن اتبعني نويا نابانغو بردي يا أساني دو كبيرا كمرموغو قل بغامبي للذين أوتوا الكتاب والأميين بينابو وقل إرايو جيرو غامبي للذين أوتوا الكتاب أنغو غامبا بابا ويبغي كتابو والأميين نابابا ورابا باتمنيو كواندي كيادو كسوما مكسيريش يالياتيكي زابابا سنزاما سنم أأسلم تموري التيالي نمو كبيرا نغازن مجيمر ككرا الله سبحانه وتعالى فإن أسلموا سنغبانا كدامون تبيتي فتيفو كبيرا تبجيمر كسي فقد اهتدوا وابانتوا وبجا كبيرا برونا مددالا وإن تولوا نيسي غبانا بيرانغا بيسوري ديوغا نقامبا نبا بيرانغا تبكري زاكو سلامكا فإنما عليك البلاغ مزمك وفناني زباكو توكريزا والله بصير بالعباد الله يي عربا بردو بي مبيرا زابيزو نزبا بيرام
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم
إن الذين مزمابوا يكفرون بآيات الله أبوا كنيمتك الله سبحانه وتعالى نبتك كرزا ويقتلون النبيين بغير حق نبيني جراني مكتب النبي نبابرانك بغيريري نتوالين سونغان توفو abo bali nga abayahudi basajja bali nga bazibu nnyo ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Isa alaihi salam katuno balugenderemu wayakturuna alladhina ya'muruna bil qist minan nas ne batakuma kutta bannabbi ne batana abalagira obwesimbu abalagira obwenkanya mu nsi muno mu bantu nga tebabaagala kubawuliza nabo nga babattira kyekimu nga bwe battanga bannabbi فبشرهم بسنسي بعذاب أليم تبين يتبون رزقرنا كروين كمرير يتشرما روكو بيران تبتان غابان توابرون غوفو أبالين غباغلو كتري زنسي نبيري كبرون غمو إبيري كبرين كنيا الله سبحانه وتعالى بلغاني سيزا يتبون رزقرنا كروين كمرير
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
الله سبحانه وتعالى قامب أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أبو بيبان في ملي مجاب ويجباك لكم سي بغين لكم جسان غير الله غير جسزام كرناكم الآخرة ملي مجاب ويجبين لكم سزوام في الدنيا والآخرة كالدنيا كنوني كواخرة بغيندا كفا كونغا تباينا كالونجي كباينا أتني كواخرة تباغيندا كونغورا يبرونجي بونا ورويبيو بيبي يسانغامو يبتالي بتوفو وكتاب النبي نو كتاب أنتو أبالا جيرانجين في سنونجي مبانتو وما لهم من ناصرين إراتي بغيندا كفونا بابا تاسا باوبيرينغا بابا ونيبوني رزو الله سبحانه وتعالى بيالي بابا ودين
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
الله سبحانه وتعالى تقامبا ألم ترى بفق تربا إلى الذين إريابوا أوتوا نصيبا من الكتاب أباويبوا مكبقوا بمجتبوا نبي بيهود نبي نصارى فقبل إنسبا موسى نعيسى يدعون إلى كتاب الله بقوربوا بجير يكتبوا شاء الله ليحكم بينهم الله رمولي وكتيوا وكسنزيران غابوا يكتبوا مكتبوا شاءوا ثم رفن موغنرو كربا يتولى فريق منهم nga gurupu mubo ye mururangi gindanga tiyagala kubirangi tunula kumateka ga Allah wahum mu'ridun babiranga bisulide yo gwanagamba ibigambo bya Allah ne babiranga babisudde nkoto wabwe ne babiranga tebagala bibiringa bibalamula Allah subhanahu wa ta'ala watu bwatigizanti aba yahudi bali nga bantu sibangu nibo wabangu bayise bajje batunule mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kiyali abawadde era tebaali nga bakukkiriza baali nga bajeema olw'okubeera nga baali tebaagala mazima.
Zalika biannahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun.
Zalika ekyo kyabanga bwe kityo okyokubeera nti abantu abo tebaawanga kitiibwa kitabu kya Allah biannahum qaalu kulw'okubanga baali baamala dda okwogera nga ne bakadde baabwe baayogeranga ekitali kya buvunaanyizibwa ekyali kigamba kitya lan tamassana annaaru ntufu omwoliro tekugenda kutukwatako kutwokya illa okuggyako ayyaaman ma'duudaati obunaku bubale bubazi nnaku ana bakadde baffe ze baamala nga banyiiziza Allah mu kusinza akati Musa ng'agenze okwogera ne Allah kulusozi tuuri zinaku zokka na zibagendo kutubo nerezamu otherwise tulimi kwano cha Allah ya tulibana be tewali nsonge genda kutubeza muliro bugenderevu echo nno bamara bazaddu kukisikiza abaana baabwe ne bazzukulu baabwe wabarrahum fi dinihim echo ne kibaleetera okwesuulira yo gwanagamba mu ddiini yaabwe ne babeeranga basiriwalidde eddala kinene maakanu yaftarun ekyo kye baagwitekangawo ng'abaana beeyunula nakyo nti omuliro sigwa kutwokya bbanga ddene nnaku ana buna kubanga zennaku bakadde baffe zebanyirizaamu Allah ne basinza akati nga Musa agenze okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
فكيف تريبيرا كتيا إذا جمعناهم بتريبيرا نتبكون غانيزا ليوم لا ريب فيه كرنا كرتالي مكبوسا بوسا ووفيت كل نفس قبل موجوكو جندك سسرا مسرا kulunaku uruma kasabati ukusinzira angabu iguwako la kuburambwensi wa humla yudhulamu ngirate baginda kuliaza amanyizibwa kiliba kitanga batu usemasoga Allah nebisa anganga bakumara mumuliro emirembe nemirembe urukusinzira ibyo bibako langa muburambwensi.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudhillu man tashaa'u biyadikal khayr innaka 'ala kulli shay'in qadeer.
Qulillahumma gamba mukusaba kugamba nti ai Allah malikal mulki yegwe okabaka obufuzi bonna tu'til mulka obufuzi mantashau kuboyagadde watanzi'ul mulka tujjako obufuzi ekigambo tanzi'u wano inokubeera nti okyetegereza singa wawulira ku sura gye bayita wannazi'ati kiba kitegeeza kukandula ko bukanduza obufuzi obufuzi gw'obukandula mantasha ukoyo gwobo yagadde watuizzu mantasha ekitiibwa okiwa gwoyagala watudhillu mantasha unuka kanyoyo n'omujjako ekitiibwa gwobo yagadde biyadikal khayru mu mukono gwo mwe muli buli kika kya kirungi innaka ala kulli shay'in qadir Allah ku buli kintu kyonna oyina obusobozi n'obuyinza.
Tuuliju llayla fi nnahari wa tuuliju nnahari في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
تولج الليل في النهار يغوى ينجزيك رمسنا وتولج النهار في الليل يغوى ينجزوا ومسنا مكرو وبدو ويمسنا ببجاك رنافاو chirobwa jja musana navaawo ogogo n'omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gukola oluusi obudde bw'ekiro bugenda ne buyingira ku musaawa zawa musana omusana ne gubeeranga nabugo bw'ekiti oluusi bugenda ne guyingirako musaawa z'ekiro oluusi n'osanga ng'ekiwanvu ekimu kiwanvu okusinga ku kinne waakyo Allah subhanahu wa ta'ala eyo yonna nkola ye. وتخرج الحي من الميت وجاء إكرام مكفو وتخرج الميت من الحي إرق وجاء إكرام مكرم الله سبحانه وتعالى كبير أبواكو وينزو كغامبان تيجج منكوكو وعتننكوكو ناجج مجي وبايا جاء مكرز مكافيري مبينز كرزا نجج مكافيري ومكرزا يبيبنا الله سبحانه وتعالى بيرنابي بيري ممانيجي وترزق من تشاء وغبرا قويا غلا بغير حسابي أوتري كبرا مبرف تجت برا وبرانغا بيوبو سازيو.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء تشيكسوبو كابوسوبوسي أباكيرزا الله سبحانه وتعالى تقامبا يبتا سوبوكيري أباكيرزا. لا يتخذ المؤمنون أباكيرزا تشيباساني الدنا كاميرا تموتيك الدواتشيكولا okufuula alkafirina abatakkiriza awliya mikwano gyammwe egy'omunda min duni almu'minin ne muleka okubeera nti munda muteeka mu bakkiriza bannammwe ne mubeera nga mwe abakkiriza mwekobaanye n'abatakkiriza ate okutulugunya abakkiriza ekyo tekibeera nga kisoboka eri omukkiriza owanamaddala okubeera nga asobola okufuula atali mukkiriza mukwano gwe ow'omunda n'atuuka n'ekiseera nga ku mulembe guno omuntu atali mukkiriza okumuleeta mumaka ago gw'omukkiriza n'omufumbiza muwalawo n'otasobola kumufumbiza mukkiriza munno ekyo tekisoboka busobosi. Allah subhanahu wataala agambye kimu ku bitasoboka eri omuntu alina obusiraamu waman yafal dhalika omuntu alikola ekintu ekyo falaisa minallahi fi shaiin allah tayinaayo kabi kalibeera mubanja allah subhanahu wataala amuvuddemu n'agamba nti eri allah tolinaayo kantu konna k'olibeera omubanja k'omuvunaana allah subhanahu wataala akweyambuludde n'abeera nga akuvuddemu n'abeera nga ggwe akuggyemu abo abasiraamu abakkiriza abannamaddala allah subhanahu wataala najjululamu omuteeko gw'abantu illa okuggyako antattaku minhum tuqah nga mubadde mutya mubatali bakkiriza abo nga singa mubadde muwangaala nabo mu kitundu nga mulimu abakkiriza n'abatali bakkiriza ne mutya okubeera nti bwe munaabalaga ekyo kye batayagala bajja kubeera nga babatuusaako obulabe allah subhanahu wataala kyavudde agamba okuggyako nga mutidde okuva gye bali tukaatan mulina okweyisa mu ngeri ebalaga ku ngulu nti muli nabo wadde nga munda temuli nabo wayuhadhirukumullahu nafsahu allah subhanahu wataala abeewaza obusungu bwe muleke okusalimbira mu nsalo za allah subhanahu wataala wa ila llahi almasir eri allah gye mujja okudda ebintu nga mubadde mukyabitwala nti bya muzannyo ajje mujja kudda gyali abirenga abasasula ku ebyo bye mweyisa obubi mubeerenga muvunaanibwa we mweyisa obulungi allah abasasulemu ejjana.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
قل قامبا أيابا بكرزا نبتالي بكرزا إن تخفوا ما في صدوركم singa munaakweka ebyebiri mu bifuba byammwe kungulu ne mwolesa obukkiriza munda nga mukweseeyo obutali bukkiriza kungulu ne mwolesa okwagala abasiraamu bannammwe nga munda mukweseemu obukyayi Allah abagambye singa munaakweka mu bifuba byammwe ebintu ebyo eby'ekika ekyo autobuduuhu oba munaayolesa ya'lamuhu llah byonna abimanyi Allah amanyi ebiri kungulu ne munda waya'lamu ma fi ssamaawaati wa ma fi lardi Allah akutegeeza amanyi byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi nga tewali kiyeetaaga kubuulirwa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ku buli kintu kyonna muyinza
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
يوم تجد لناك تجد لغوغينك سيسينكنا kullu nafsin buli mwoyo ma amilati ebyo bye gwakola min khairin ebirungi muhdaran nga bisembedde mu maaso g'omwoyo ogwo ng'abirabako liiso ku liiso ng'atunula ku birungi bye yakola nga babimuleetedde mu maaso ge wa ma amilati n'ebyo bye yakola min suui nga byali bibi nabyo nga babimuleetedde mu maaso ge tawaddu alyegomba law anna bainaha wa bainahu singa wabadde wakati we ne wakati we ebibi bye yakola amadan baida olugendo oluwanvu oba obudde obuwanvu nga tayagala kubeera nti ku ssaawa eno abiraba Allah subhanahu wataala ategeeza nti talyegomba ku ssaawa eyo kubitunulako ebibi bye yakola kubanga bigenda kubeera nga bimuyiwayo buyiyi nga temuliimu nsasula nnungi n'emu gy'asuubiramu kwe kwagala bibubeere wala ng'omuganda bwaga nti ekibi kigwana wala wayuhazzirukum llahu nafsahu Allah abiwaza obusungu bwe kubanga ye kennyini bw'ali banyize Allah subhanahu wataala tagenda kubeera ng'asalibwako musale nga ne bannabbi bonna bagamba nti olwaleero anyiza olunyiga talunyigangako wallahu raufun bilibad Allah mukwata mpola eri abaddu be mumujooga ate n'abagabirira naye ate mmwe ne mweyunula n'ekyo nga temusobodde kumwebaza Allah abalindiridde ku lunaku lw'enkomerero
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
قل بغامبي إن كنتم سنغم بيرا تحبون الله أنغم أغلى الله فاتبعوني من قبرري يحببكم الله الله جاكو بأغلى ويغفر لكم رجاكو بسنوا ذنوبكم أما زامبي كموي والله الله سبحانه وتعالى غفور مسني رحيم اتم ساستي ومنتو ايغالا الله مواغالي اينكو يتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نغا مكرزا اينكو يتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نغا كرزي ببياريتا ورجاكو باما زوكفون ومقوانو الله سبحانه وتعالى يرجاكو باما زوكفون وكسني بوا الله سبحانه وتعالى يبيبيونا بيكولا نامنيزا
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
قل بقام بي أطيعوا الله مقول لي الله والرسول نمبكا نيم مقول لي فإن تولوا سنقابا أنتبا نسولي لا يقوان نقامبا ثمنا بانقا ميسولي دي يقوان نقامبا نجيبي بقام بي ومبسولا نكتو فإن الله مزنا الله لا يحب الكافرين فيقال إذا قد لبان تبجيم فيقال إذا قد لبان تبجي وجي فما تيكاك
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
إن الله مزنا الله اصطفى آدم يروند آدم عليه السلام namufuura nnabbi namukola n'emikono gye n'abeera ng'amutadde mu jjana n'amwagala okuba taata w'abantu bonna yamulonda n'amussaako amaanyi g'ag'ekitalo adamu alayhi ssalaamu wa nuuhan ne nuuhu adamu yamulonda mu bitonde bye n'amuwa obuwangaazi obungi n'amutaasa ng'abantu bajeemye n'amuwonya n'abo abaamukkiriza ne bawonera mu lyato abataali bakkiriza nebabira nga bazikiride nabira tata wabantu owokubiyo oluvanyuma lwa Adam alayhi salam olwaga matabaga gwawo Nuh alayhi salam nabiranga naye alimu abo Allah subhanahu wa ta'ala biyaronda iranga ye mubaka yasokera ddala mu bitonde ebiyitibwa omuntu wa ala Ibrahima n'abantu ba familia ya Ibrahim Allah yajironda ebyafa bya Ibrahimu biwanvu Ibrahimu Allah subhanahu wa ta'ala yamurunda murayini ye nateeka mu bannabbi nga bangi obufunze Ibrahimu yazaala Ishaqa yazaala ne Ismaila Ishaqa nga mzaala Musara Ismaila nga mzaala Muhajara Ismaila yavaamu nabbi Muhammadi wenkomeru mu bannabbi sallallahu alaihi wasallama ate Ishaqa laba bwazaala Yakubu ate Yakubu laba bwazaala Yusufu efamiri erimu obwannabbi efamiri y'amaanyi yabalangira abeeriiriri Allah subhanahu wa ta'ala neyo famiri ya Ibrahimu Allah yagironda wa ala Imrana ne famiri y'abantu ba Imran Imrani naye Allah subhanahu wa ta'ala yamurunda yali mu bantu abalungi mu babani Isirayiri Imrani naye Allah subhanahu wa ta'ala yamurunda namwana omukyala omulungi azaala Maryam eyayitibwanga Hanna omukyala Hanna ye maama wa Maryam Maryam ati yazaala Isa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala neyo famiri yagironda nga bwe mulaba ebyafaayo byayo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwagamba nti famiri ezo nazironda nizibeeranga z'amaanyi nnyo ala alalamin okukira ebitonde byonna bye nalinja
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا عَلَى مِنْ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ أَبُونَا بَزُكُرُ أَبَمْبَا بَمْبَنَابِي famiri irimu abazzukulu bannabbi nga bava mu bannaabwe nga nabo bajjajjaabwe baali bannabbi nga bwe tukugambye nti Yakubu amuzaala Ishaqa ate Ishaqa mutabani waani Ishaqa mutabani wa Ibrahim ne babeeranga famiri abaana abamu bannabbi bava mu abo bajjajjaabwe nga nabo baali bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo n'abaagala wallahu samiun Allah awulira nnyo alimun ate mumanyi lwaki yakola ekyo tabuuzibwa ku byakola ate ffe bye tukola tugenda kubibuuzibwako
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم
وإذ قالت جكريك سيرب يا غامبا امرأة عمران مشارة وإمران بتربية أيتي وحنا أزارا أموانا أيتي ومريم أزارا أموانا أيتي وعيسى jukira omukyalo oyo bwe yagamba ng'ali lubuto kubanga tukijjukira bulungi nti Imrani bawe bwe yamala okumufunyisa olubuto ate Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjurula bagenda okuzaala Maryamu nga Maryamu mulekwa talina taata nga taata yafa nga akyali mu lubuto lwa maama Hanna Allah subhanahu wa ta'ala atunyumizanga atugamba nti omukyala Hanna nga amaze okufuna olubuto nga bawe Imrani amaze okufa omukyalo yatuuka ekiseera n'agamba rabbi katonda wange inni mazima nzi nadharutu neeyamye nadharutu laka neeyamye gy'oli maafi batini nti kino ekiri mu lubuto lwange singa ndiba nkizadde muharrara nkigenda kubeera nga kiweereza kya ddiini yo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatunyumiza ebyaliwo gye tutaali ng'omukyalo omulongoofu tannamanya mwana gw'agenda kuzaala mulenzi oba muwala ye yagamba omuntu gwendizaala agenda kubeera muweereza mu ddiini yo fatakabbal minni ayi Allah kiriza ekyo kye nkusabye Allah subhanahu wa ta'ala kye nkusabye kikkirize innaka mazima gwe anta samiu yegwawulira nkakasa nti owulidde alalimu atomanyi nkakasa nti okimanyi bulungi nti kyenjogera nkisimba kamannyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatuwulira omukyalo omulongoofu so ng'omukyalo asobola okuba n'olubuto n'atuuka okuluzaala nga talina kyayogedde ku lubuto olwo wakati we ne wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
falamma wadaatha bwamala okuzaala omwana we n'agenda okulaba Hanna ng'azadde omwana Maryamu muwala songa munniya y'omuweereza gwe yali asuubira yali amanyi nti alizaala mulenzi kubanga amaanyi g'omuwala sige g'omulenzi ebikolwa by'omuwala si byebikolwa by'omulenzi enkula y'omuwala si enkula y'omulenzi n'amaanyi bwekityo n'embeera kala tikyava agamba omukyala ng'alinga ali mu nnyiike rabbi katonda wange nakola naawe endagaano naye ate endagaano ndabanga egudde obutaka inni wadaatuha unsa mu butuufu bwe neesanze nti nzadde ate ngenza okulabanga gwe nzadde muwala wallahu ng'ate allah bw'abuulira alamu ya musinga okumanya bema wadaati kyazadde walaisa dhakaru kal untha omusaala ategeeza allah nti nkimanya omulenzi teyenkana muwala omulenzi talinga muwala banjawulo mu mbeera zaabwe wa inni sammaituha maryama omwana wange gwe nzadde erinnya ndimuwadde ye maryamu maryamu kitegeeza omuweereza wa allah wa inni mazima nze uiduha bika neekingiriza naawe eri omwana wange ono omunkuumire omunkuumire ki wa dhurriyataha n'ezzadde rye nkusaba allah subhanahu wata'ala omwana wange ono gwompadde omunkuumire n'ezzadde rye n'abazzukulu be n'abo abali muva mu layini ye obataase min ashaitaani rrajimu saani eyo yakolimirwa ereka okubanga etawaanya abaana bange laba omukyalo omulongoofu bw'asabira omwana we ng'akyali mu lubuto laba omukyalo omulongoofu bw'atunuuliza allah omwana we ng'akyali mu lubuto n'alaganyisa ne allah kiki kyalibeera ng'amumuwadde laba omukyalo omulongoofu bw'abeera ng'omwana amaze okuzaalibwa amusabira edduwa sitaani amubeere wala pozisi yekka n'ezzadde rye era sitaani eribeere wala kyovaolabanga famiri eyo yali nnongoofu nnyo allah n'agironda era bw'ajogerako abamutuufu bwesooka weekebere mu bizadde by'olina mwana kigo wali ozadde n'osaba allah abeere nga mutaasa shaitaani nga ne akiika yennyini bye bagamba okugimusalira tosobola kukkiriza mwana kigwe wali obedde naye mu lubuto ng'akyali mu lubuto n'obeera ng'otunuuliza allah ensonga eyo allah subhanahu wata'ala kyava abeera ng'akutegeeza nti abantu bano bansunsulemu by'ebikolwa byabwe bye balina ebirungi
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
فتقبلها ربها الله يكرزا الدواء مشارا allah subhanahu wata'ala omulezi we n'agikkiriza nga bwe yagisaba bikabulin hasanin munzikiriza ennungi byonna bye yasaba n'abituukiriza nga allah subhanahu wata'ala bwe baabimusaba wa ambataha nabatan hasana n'amukuza enkuza ennungi n'amubezaamu ebibala ebyali ebirungi omuwala oyo maryamu wa kafalaha zakariya bwe yamala okumuzaala n'amuwa zakariya nga ne zakariya oyo yali yawasa maama omuto owa maryamu kubanga imurani ne zakariya baali basanji abaawasa abawala ab'oluganda zakariya n'alabirira omwana ono allah subhanahu wata'ala bwatyo bw'atugamba nti maryamu yagenda n'akulira ewa maama w'omuto kulama dakala alaiha zakariya buli lwonna zakariya bwe yayingirangayo ewa maryama almihraba mu kifo kye baali bamuteereddewo mwe yali asiza allah wajada indaha rizika yasangangayo ebyokulya ebitali bya sizoni eyo ng'abisanga ate nga maryamu abiyina abirya nga maryamu abiyina abinywa kala n'amugamba zakariya n'amugamba mwana wange ya maryamu wange gwe maryamu anna laki hatha bino ebintu ebitali bya sizoni eyo nyegwobijjawa kalat n'amuddamu maryamu wa min indillah laba omwana omuwala bw'ategeera katonda we abaana abaffe abawala bameka abategeera katonda waabwe nga bwemubuuza ssente gy'azijje omubuuza nawe nga naye ddala naawe ozimanyi nti azijje kuwa booda bulijjo amutwala ku ssomero allah subhanahu wata'ala labawono omwana omuwala bw'agamba ti bino byenfunye mbijja eri allah subhanahu wata'ala inna allaha yarzuku man yasha allah agabira gwayagadde ebyo bigambo biva mwana muwala bighayri hisaabin awatali kubalamu bimubala allah subhanahu wata'ala yagabanga bwayagadde
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
هنالك مسيريشو دعا زكريا زكريا وامروك ربي مبيري فانقنا كونجيو نايمو تسيريشو مسجوة يليافو زنغتين موانا Allah subhanahu wa ta'ala mulitiri chama giri choku kuzo mwana. Allah subhanahu wa ta'ala aga ya rabi mbiri yo. Allah subhanahu wa ta'ala na mulitiru kwe gombana ya funu mwana. Kunalika mumbiri fanagana kungi yari wo. Daa Zakaria ni Zakaria ya sabira wo. Rabbahu katonda wi. Kala na agamba rabbi katonda wangi. Habli nkusabunga biri. Miladunko kufajuri, dhuria tampayiba mwanu umurunji, nangu mpeza dedunji, nange indaviku kumakura agafana nangagano, inaka anta samiu dua, mazima Allah guo uli dua, uli doku sabaku msabi singaba kusabi. Kusajaba nubari batigira Allah nsonga za wezo nanga tebazi tuwala kumuganga, nsonga za wezo nanga tebazi tuwali ni msawu muganda, nga tebazi tuwali rio noku jakoba ripoti ngangiri Allah. Echo cha kuiga chukuru ili abantu bonanti nsonga za fezo no bweta abo bwa fetu ina kubu reporting ngeri Allah
sanadatu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura ونبيا من الصالحين
فنادته الملائكة أكسر كايتا مبكا غمرايكا غنرو كوري رانجي مكورا وهو قائم غايم رد يصلي غاسار في المحراب مستنزي زولي أن الله يبشرك الله مزمد دراك سنجو سكوي زكريا بيحيا ومانا قو غنرو كزارا نيرين ينغبالي ريسي يحيا مصدقا غجاكو بيرانغا ككسا بكلمة من الله إتقام بيكبير الله سبحانه وتعالى وسيدا أغندا كبيرا منتو أبو فناني زيوانغا مفوزي منتو أبو فناني زيوانغا واجتيوا وحصورا غصي منتو أرولي زمبيابا شارا ونبيا من الصالحين أغندا كبيرا غالي النبي وبالنبي أبانتو أبا ربكانتي أبا رنغوفو الله سبحانه وتعالى وباسبا أنغبا نغا أبا نكورا إلا نفروا كبيرا تتمت gira wabula bitusaba twino chikakasanti Allah atwankula
qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balagani al-kibaru wa imraati aaqil qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha
qala namugamba rabbi katonda wangi ij'alli aya kusabuntiri wa kabuniru kwindira birancho wika afunya urubuto qala nagamba Ayatu kakabonero keogendo kurabira konti muzei ya arabi kakati ya funyo uruvuto. Ala tukalli manasa. Oja kuisa anganga tocha ya gara kukira nabantu. Salasata ayamin. Ukumari ya dalin na kusatu. Ila ramzano kujia kukoze sobu bonero. Wazukuru rabbaka. Muna kuizisatu. Bira anga nyongu. Oyugira katonda wakone dechi nene kasiran. Nga umugira korunye. Wasabihi bilashiyi walibikari. Bera kuburadi ngu otendiriza. Bulika bukasira. Kumachano uruguro. Oberi ngu otendiriza. Ako kabone robu unotu uko kukarabu jia kumanyanti uweka. Ebi ntubite ridde.
Kala rabbi jaalni aya. Kala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
قال انا مغامب ربك توند وانجي اجعل لي آية فسابون تيري واكبوني ركوين دي لابران شويكا فنيو ربوتو قال انا مغامب آياتك اكبوني ركيو جندو كرابي ركون تمزي يا ربي كاكاتيا فنيو ربوتو ألا تكلم الناس Oja kuisa anganga tocha ya gara kukira nabantu. Salasata ayamin. Ukumari ya dalin na kusatu. Ila ramzano kujia kukoze sobu bonero. Wazukuru rabaka. Muna kuizisatu. Bira anga nyongu. Oyugira katonda wakone dechi nene kathiran. Nga umugira korunye. Wasabihi bilashiyi walibikari. Bira kuburadi ngu utendiriza. bulikabu kaseera kumachano uruguro oberingo otendereza ako kabonero bunotu kukala wajia kumanyanti oweka ebintu bitiride.
Wa idh qalati malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisai alalamin.
Wa idh qalati malaikatu jukire kisera malaika wa yayogerera Allah subhanahu wa ta'ala nga mutumyeri Maryamu. Malaika egambe etya ya Maryamu ruba Allah tuzizayo. Zakariya mazo kutunulia Maryamu ayegombye nayo kufuna omwana autuvuddewo ate tuzzeeyo ku nsonga ya Maryamu oli yaleetedde muzeyi Zakariya amulabirira okubeera nti ayegomba naye n'asaba omwana. Tuddayo ku kintu kya Maryamu, malaika ejjeri Maryamu ng'emugamba ya Maryamu, inna allaha mazima Allah subhanahu wa ta'ala istafaki akulonze mubakyala watwaharaki nakufuru mukyalo omutukuvu wastafaki ala nisai alalamin akulonze mubakyala b'ensi eno yonna nobeera nti oli wa njawulo obutafaanaganako n'abakyala balala.
Ya Maryamu qunuti lirabbiki wasjudi warkai maa rakiin.
Ya Maryamu wange gwe Maryamu qunuti lirabbiki beera omugonvu ennyo eri Katonda wuuyo akulonze wasjudi vunamanga warukai okutami maa rakiina wamunaaba kutami awo mu bufunze yali ku swala.
Dhalika min ambai lghaibi nuhihi ilaik wama kunta ladayhim idh yulquna aqlanahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladayhim idh yakhtasimun.
Dhalika min ambai lghaibi ebyonno yega mwama ulira makuru agebyo ebyaliwo nga toliwo nuhihi ilaika tugasindi sejuri gakutuke konga gaita mubaka wafe wama kunta ladayhim era tewaliwo gwe nabi Muhammadi eri abantu abo idh yulquna aqlamahum mukisera we basulira amakalamu gabwe mugga amakalamu ago gajja gatya omukyala Hanna bwamala okuzaala omwana nga talina kitaawe mwana mulekwa yamuyonsaako akaseera n'amutwalira bannaddiini n'abagamba omwana ono neyamiri Allah okubeera nti ajja kuba muweereza wa ddiini bannaddiini mubaliitidde njagala mukole ekisoboka munoonye famire entuufu egy'okugunjula omwana ono. Abantu bo abannaddiini ne basalawo kuba akalulu kuba buli omu yali amweyagaliza kalulu kaagenda bwe kati kituddira amakalamu gaffe getuwandiisa ebigambo ebitukuvu tugasule mu mugga ekalamu eneeba eganya okutambula nnyini yo y'anaaba awangudde era bwe kyali Allah subhanahu wa ta'ala akinyumiza nabbi nti kalamu ya Zakariya bwe baagisuula mazzi amazzi gaagiyitanga ebbali n'ebbali agakulukuta ezabalala ne zigenda n'abeera nga yalidde akalulu. Allah subhanahu wa ta'ala aga nabbi Muhammadi yamawulira amakulu gakutuukako wadde nga tewaliyo ebyo byonna tubikunyumiriza mu kaseera we baasuulira amakalamu gaabwe mugga nga bakuba akalulu akaali kategeeza ki ayyuhum yakfulu Maryama ani agenda okulabirira Maryamu ani agenda okubeera ng'atwala Maryamu mu maka omwo mu makaaga nnaddiini asobole okubeera ng'akulanga omunnaddiini ajja okuweereza Allah kubanga Zakariya ye yayina maama omuto owa Maryamu. Allah subhanahu wa ta'ala n'asobozesa Zakariya okubeera ng'amutwala mu makaage akulire mu mikono gya maama w'omuto. Wama kunta ladayhim era tewaliyo idh yakhtasimun mu kaseera ako we baalinga bakaayagana ng'onaaga nti nze mba ntwala omwana ng'onaaga nti nze mba mutwala okutuusa akalulu lwe kasalawo.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
إذ قالت الملائكة جكر ملائكة يا غامبا يا مريم وانجب مريم إن الله مزمع الله يبشرك يا كساني سنة مولي مرونجي bikalimati minhu nga kyekigambo ekivudde gyali ye Isa alayhi ssalaamu. Allah yayisa kigambo nti bani kiba kigambo Isa alayhi ssalaamu ismuhu ekimwana oyo agenda okubeera ayise mu kigambo kya Allah ekivudde gyali ismuhu erinnya lye almasiihu agenda kubeera ayitibwa omusajja omulongoofu Isa bunu Maryama wajihan fi dunya kunsikuno ajakuba nechitibwa wakati wabantu wal akhirati kunkomeriro wamin al muqarrabin atajakubira bantu abo kumwanjo eri Allah subhanahu wa ta'ala.
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
Omwana kugendo kuzala wayukallimu nnasa omwana agendo kuzalibwo yagenda kogera n'abantu filmahadi ngachari kuchibaya ngachari mwana muwere ddala alikechirira wakahlan ni mu myaka gy'obukulu ajja kubanga ayogera n'abantu wamina salihin atajja kubira omwana kugendo kuzala mwaba abalongofu bannabbi baffe.
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
قالت يوم شال مريم أدم ملائكه ربي كتوند وانجي anna yakunu li waladu nyinza ntio kubira nga mfunu umwana walam yamtasni basharu nga tiwali musajja yinna yaliankuteko. Kala kadhaliki Allah namu dammalaika antie chunno kuchayu kira alla batu wasazewo yakhluq ma yashabu abatu nda tunda kwa ya gara nga baba ya gadi iza kaba amran wabara mudi chintu chinga ya gara chitewo fa inna ma yakulu lahu kun fayakuna agamba bugamintiba echu chaya gadi nichiba ila ya gadda abiri aira umwana jakuba nga gwe ogendo muzara.
Wayuallimuhu alkitaba walhikmata wattawrata walinjil
wayuallimuhu alkitaba muayenu Allah subhanahu wa ta'ala yaliategeza agenda kumuyigiriza okuwandika n'okusoma walhikmata agenda kubeera nga amuwa amagezi agasobola okunnyonnyola n'amatiza abantu baagenda okumatiza ebigambo bya Allah ng'abyogerera mu buddu obutuufu era mu bantu abatuufu wattawurati agenda kumuyigiriza ettawurati ky'ekitabo kya Musa walinjiri agenda kumuyigiriza ekitabo kya Injiri ky'ekitabo kyabeerenga byonna bikuba budinda ng'amateeka bwababanga Abaisraeli engeri gye yabeeranganga batawanya Musa ya, ne Allah subhanahu wa ta'ala yawa Isa okumanya Taurati n'okumanya Injil nga bwe bamuzzeeno mu kitabo kye aba abalina nga bwe bamuzza mu kitabo kyabwe aba abalina nga talina amagezi agasobola okulambulula ensonga n'omusiru n'ategeera.
وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
ورسولا إرانغ مبكى إلى بني إسرائيل إريبة بني بايا عقوب عليه السلام غابتكيزا تأني قد جئتكم بآية من ربكم timazima nzizeje muri ngambalete de obubonero obwamanyi obulaga obuyinza bwa Allah ebyamagere ebiraga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo mulezi wammwe anni akhluku lakum min attini tingenda kubateerawo nga nzija mu budongo oba mutake bisi kahayati tayri baterewo ekifaananyi ekifaananira ddala eky'ekinyonyi fa anfukhu fiihi mbeerenga nkifuwamu fayakunu tayran biiznillah kibeere ekinyonyi ekyannama ddala ku lw'obuyinza bwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yawa nabbi Isa alayhi ssalam obusobozi obusobola okubumba ekintu ekiri mu kifaananyi ky'ekinyonyi n'akifuwamu omwoyo nekisobola okubeera nti kifuukira ddala ekinyonyi ekyannamaddala wa ubri'ul akmaha n'atutegeeza nti ayina obusobozi Allah subhanahu wa ta'ala bwamuwadde ng'asobola okubeera nga azibula oyo eyazaalibwa nga muzibe yali talabangako. Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde obusobozi obukola ekyo obuzibulo ye yazalibwa nga muzibe n'atunula n'alaba wal abraswa n'abayina endwadde ez'olukuku endwadde ezikwata ku lususu ne lubeera nga lwonna luvaako nevvu allah subhanahu wata'ala yamuwa obusobozi obusobola okusiimuula ku muntu oyo omubiri gwe ne guddawo ne gubeera nga mulamu bulungi ng'omuntu eyazaalibwa nga talina kalwadde konna ku lususu lwe wa uhyi l mauta bi iznillah allah subhanahu wata'ala ampadde obusobozi obusobola okubeera nga ŋŋenda awali omuntu eyafudde ne naajalira allah subhanahu wata'ala n'amuzzaawo n'amuwa obulamu n'asituka n'abanga omuntu atannafaako ebyo byonna ng'abikola n'akagambo akakulu ennyo bi iznillah ku lw'obuyinza bwa allah so si ku lw'obuyinza bwange ngwa isa alaihi ssalaamu wa unabbi'ukum allah subhanahu wata'ala antumye mbategeeze bima ta'kuluuna biriwa bye muteekeddwa okulya wama taddakhiruuna fi buyuutikum bye muyina okutereka mu byagi byammwe nga mwetegekera ebiseera ebyakazigizigi singa enjala eneeba egudde emmere eyo gye muyina okutegeka gye muyina okweterekera mu mayumba gammwe ng'ejja kubayamba mu biseera eby'enjala ng'ejja kubayamba ng'ensigo mu kiseera bwe banaaba weetagisizza ensigo ez'okusiga inna fi dhalika la ayatan lakum mazima mu ebyo bye njogedde allah byampaddeko obusobozi okubeera nga mbibakolera allah subhanahu wata'ala abifudde obubonero obukulu obulaga obuyinza bwe obusobola okubeera nga bubamala okutegeera ekitiibwa kya allah n'amaanyi ge n'obusobozi bwe ku buli nsonga yonna in kuntum mu'miniin singa munaabeera nga ddala muli baakukkiriza ebintu ebyo bimala omuntu alina amagezi bimala omuntu ayagala okuba omukkiriza obubonero obubulaga omuntu nti byonna ebikolebwa allah subhanahu wata'ala yali waggulu wabyo era y'alina okubeera nga asinzibwa mu bwomu bwe eryo yayagala okukkiriza ajja kuba mukkiriza
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون
ومصدقا زي نكاكسا لما بين يدي من التوراة اجتبيتي كام كلين برا ما سوغا نكاكي التوريتي كام موسى وينزل الدنبيجري وأحل لكم نزيزي مبفولي لحلال nzize mbafuulira ebyokulya wal uhilla lakum baada allahi hurima alaikum nzize okubafuulira ebyokulya ebyali bimaze okubaziyizibwako nti mukkirizibwa kubirya ku mulembe gwa musa nzize okubeera nti mbajja kkazito mbibafuulire ebikkirizibwa mu mateeka okulya allah subhanahu wata'ala obuyinza obwa bumpadde وجئتكم بآية من ربكم بليتي الدبيا مجيرو بينجو كفير الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله واطيعون مباسا باتي مكوت يا الله نو كفير انت من دباو نمون غوندرانغا نبي وم
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
إن الله ربي مزمى الله يمرزوانغي وربكم يرمرزوانغي fa'buduuhu nsaba kubeera nga mumusinza hatha siraatun mustaqiimu eryo nno lyekkuba ettuufu eggolokofu allah subhanahu wata'ala lyayagala
falamma ahassa isa minhum lkufra qaala man ansaari ila allah qaala alhawariyuuna nahnu ansaaru llahi aamanna billahi washhad bianna muslimuun
falamma ahassa bw'amala okwekengera isa minhum okuva gye bali lkufura nti abantu bano bagenda kuba bakafiri tebajja kukkiriza byayogera kaala kwe kugamba muddoboozi ery'omwanguka ng'alangirira man ansaari ila allah baani abanantaasa ku mulimu gwendiko ogw'okkowola abantu okudda eri allah qaala alhawariyuuna abayigiriza ne bagamba nahnu ansaaru llah fe twewaddeyo okubeera nga tuli bataasa ba allah amanna billahi tukkiriza allah akutumye washhad beera omujulizi ku bigambo byaffe bi anna musilimuun nti tuli basiraamu tuli abajemulukukidde amateeka ga allah subhanahu wata'ala
rabbana amanna bima anzalta wattaba'na arrasula faktubna maa ashshahidin
rabbana katonda waffe amanna tukkiriza bima anzalta ebyo byossizza ku mubaka wo ku nabbi wa isa wattaba'na arrasula era tugenda kugoberera omubaka wo fe tusazeewo mugoberera faktubna maa ashshahidin tuwandiike mu abo abawadde obujulizi gye tuli basiraamu. Wamakaru ne batali nkwe ezita Isa alayhi ssalaamu, wamakara Allah ne Allah n'abeeranga akola pulaani zonna ezimenyawo enkwe zaabwe zireke okutuukirira. Wallahu khayrul maakirin, Allah ye mulungi asinga abo abapulaaninzi bonna abapulaaninga okumenya enkwe. Allah y'abali waggulu waabwe y'abasinga obulungi.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
وإذ قال الله جكر الله سبحانه وتعالى ويقامب يا عيسى وانقق عيسى إني مزمانزي متوفيك نيدا كتوكي زمسير بانغا لينكو غيرو كمارن بانتوبو ورافعك تورفا نمان كسطلي إلي وججيندي نقولي مرامو. الله سبحانه وتعالى يقول سيشيغامب استيفا tegeza okutuukiriza ekintu mu sera nga bwe kiteekwa okubeera. Allah subhanahu wataala yagamba Isa alayhi ssalaamu obudde bwe nakugerera okubeera mu bantu ng'obakolamu omulimu ŋŋenda kubutuukiriza watali kubukendeezaku wadde okukwongerako. Warafiuka ilayya oluvannyuma nkusitule nkuleete gye ndi. Wamutahiruka ŋŋenda kukutukuza min alladhina kafaru, mwaba abatakkiriza be bakkanyuukirira ebyo bye bakutyebekako ne bagamba nti oli mwana wa Allah, abalala ne bagamba nti oli Allah yennyini, abalala ne bagamba nti oli omu ku basatu. Ebyo byonna byonna nja kubeeranga mbikutukuzaamu. Allah subhanahu wataala bwatyo bwe yagamba nnabbi we Isa alayhi ssalaamu. Allah subhanahu wataala ng'amaze okusitula Isa alayhi ssalaamu amututte gyali, tukikakasa bulungi nti ajja kudda nga ahadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe zitunnyonnyola, abeere ng'ayina emirimu gy'ajja okudda okukola ate abeere ng'afa, kubanga Allah subhanahu wataala yagamba nti kullu nafsin, buli mwoyo gwonna dhaikatul mauti, guyina okukomba kufa. Isa ajja kudda kuno ku nsi akole emirimu nga Allah subhanahu wataala bw'anaaba amusobozesezza, ng'egimu nga hadithi bwe zitunnyonnyola ajja kudda wano ku nsi alagira abantu okwasa emisalaba, ajja kudda wano ku nsi ate alagira abantu okutta embizzi, ajja kudda wano ku nsi abeere ng'alamula naye ng'alamuza ekitabo kya nnabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ajja kudda wano ku nsi abeere ng'atuukiriza ebyo Allah subhanahu wataala byali bamulagidde okubeera ng'abituukiriza, nga mu byo kwe kubeera ng'ategeeza abantu ekituufu nti tabangako Allah, tabangako mwana wa Allah ate tabeerangako omu ku basatu. Wajailu lladhina ttabauka, Allah subhanahu wataala amutegeeza nti ekiseera bw'oli bw'otuuse ng'okomyewo abali ŋŋenda kufuula abo abagenda okubeera nga bakugoberedde fauka alladhina, nga bali waggulu waabo kafaru abatakkiriza ila yaumi alqiyama, okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Kubanga agenda kujja Isa nga kamukubonero obulaga nti enkomerero eri kumpi kutuuka, kale bw'ali bangazze n'asomesa byali basomesezza ng'alamula ng'alamuza ekitabo kya Allah Qur'ani ekyo ekiri ekyo kyali basanzewo nga kyekitabo kya nnabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Abali sala eddiiro ne bava mu nzikiriza eyo gye bali mu olwaleero enkyamu ne babeera nga bagoberedde Isa ng'ekiyama tekinnatuuka. Isa alayhi ssalaamu byali basomesezza obudde obwo ng'azze mu kisanja kye ekirisembayo mu bulamu bwe okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Abali beera bamukkiriza Allah agenda kubafuula abo okubeera waggulu kwabo abatagenda kubeera bakkiriza okutuusa enkomerero lw'eribeera ng'eyingirawo. Somo oluvannyuma enkomerero bw'eriyingirawo ilayya gye ndi marjiukum, gye mugenda okuzzibwa mwenna fa ahkum bainakum, namule wakati wammwe fima kuntum fihi takhtalifun, naddala mu ekyo kye mwalinga wano ku nsi nga mwawukana yawukanamu.
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
فأما الذين كفروا نيابا بلي بيرانغا بغانيو ككرز عيسى عليه السلام بياري بابا سمسزا فأعذبهم عذابا شديدا نيناكباب نريزيكبونيزونغا تيتريفو في الدنيا كنو كنسي والآخرة نكون نكروين كمري لبا تيرين ديري وما لهم من ناصرين تباقين دكفونا باتاسا أبالي ينزو كبيرانغا باتي باتاسا كيتبونيزيك.
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
وأما الذين آمنوا يا بابا لبيرا بكرز عيسى بياري بابا قامبي وعملوا الصالحات نبكر من ميمنون جينغا عيسى بياري بارا قد أبان فوقوي سبنا الدرانغا قرآن بياري بيرا إيرا مدى kubanga kwa gendo kutambuliza ebigambo byenama tekage nebikorwa bye Allah gamba abali goberera Isa byali basomeseza fayuwafihim ujurahum bagenda kuberanga bafuna musera ebi empera yabwe awatali kuberanga abali azamanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasa sura musera kechire kigambo kyo tukugamye nti Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam yamuraganye sokumwa musera bisera byamugerera kubera bantu ngakola da'wa na wano Allah kiresi kigambo mchechimu fayuwafihim ujurahum agenda kubawa msera bakiri zimpira ya abge wallahu Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu dhalimin sayakala bantu bali azamanya nadala bali azamanya matikagi
thalika natluhu alayka minal ayati wadhikri lhakim
thalika natluhu alayka ibibyo natubi kusumidi minal ayati wa zikri lhakim nga bezimu ku aya ziri mu Qur'ani muno zoino kukiriza wa zikri lhakim nga tera yu Qur'ani yenyini yitali munsobi nge bitabibi na labibi ajabi kurwa munsobi Allah subhanahu wa ta'ala watu wa agambi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
inna mathal Isa inda Allahi kamathal Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
إن مثل عيسى مزمج فننك عيسى عليه السلام عند الله يا ولي الله سبحانه وتعالى كمثل آدم كفانا ندري كفانا نشادم كبانغ عيسى غابو أتينا كتاوي نآدم عليه السلام تينا كتاوي ودنينا خلقه من تراب الله يمغيتون لنمكن ومتكا ثم رفنما غامزوك متون دا قال له يا غامبيري يا غامبكو يا آدم عليه السلام يا رياتو سيزيك سيري شوك مفرومونتو يا يوغير أبو غزين تكونبا فيكونو نتبيرانغ الله سبحانه وتعالى ويا ريا قدي آدم نافوك muntu owanna maddala nga mu kifaananyi kyetubaamu nga tuli balamu
alhaqqu min rabbika fala takum min almumtarin
alhaqqu mazma min rabbika giga gasubulu kubira ngu gakakasanga gavudiri Allah subhanahu wa ta'ala nga bwakunyonyodde muno mu Qur'ani nga byayogera gonna mazima gaviri Allah subhanahu wa ta'ala فلا تكن تبيرانك النبي محمد يرفن مروك بيرانك ولد دامزما أكاكوا أتاكنا قبولين سونغا يوننا من الممترين مابا بوسا بوسا أبس قدموا أكاكونكونا وليكن نيكي بير الله سبحانه وتعالى كريزا غانا قبير مزما جنيني
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
فمن أموت ينا حاجك فيه عليكم بيمبكا ونصنغ يا عيسى عليه السلام من بعد ما جاءك من العلم ورفن مروك جروك منيا قال الله سبحانه وتعالى كريت الدي أما ولي لا متوفى قارك مقاتك ناكن ينجلان تتابيرانك الله ناكن ينجلان تتابيرانك مغانوا الله تتابيرانك ومكبساتو نغا ازكر زيزم وزيكتوارا الله سبحانه وتعالى قام جوابا نغا ومتين ناكوا كنيانك كبين فكانك كجاك مرموا وقوك يتعيس مدوا الله فقول مغامبي قام بابانتوا بيشكي شابكوا كنيانك كبين mpaka taala umujibu ntubamba mwagala okubiranga tusalirwawe ekitufu taala umujje nadu tukowole batuyiti abena anabana bafi وأبناءكم نابانا بمي أبانا بفا والسلام تبيتي نابانا بمي مأبين ذكر زيو إنكام مبيتي ونساءنا نبكز بفا تبيتي ونساءكم نبكى ربمي ونابانا بفا وغلا نابان ينزبكى ربفا ونبيتي بجيبكم غاني متساوي كيشمو وأنفسنا نفك نجني تجاب السلام وأنفسكم نمك نجني أبين ذكر زي تلين تفنا ممجك نجني غتموت ميم تويا نتوجين تبيرين غتكون عنا متساوي تيجينا باتكتيو ثم نبتهل بتمارو كون عنا تويا كل ميري فنجعل لعنة الله تتكش كل متشاء الله على الكاذبين قابا بنا بيران غبارين با مجي تبيرين غتوجين نم تساوي فك نجني نزاد جا فينا بنا بفي نبتشارا بفي تبيرين غتكون عنا متساوي kwera kuberenga tukoli miragana twekoli mire anabera ku kitufu Allah subhanahu wa ta'ala mtulage na anabera ku kicham Allah subhanahu wa ta'ala mtulage na nabi sallallahu alaihi wasallam abayabaita bamanya tindo bebali ku kicham kewali yalinyayo
inna hadha lahu alqasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahu alazizul hakim
Ina hadha mazima bino byetuogera mazima eno Qur'ani la huwa alqasasul haqq bino byetukubulira wano ebiri mu Qur'ani eno yemboze entufu ekwatagana ku Isa alayhi salam kewali yomboze ndala ntufu ejja kubeera ng'emenya weno wa ma min ilahim era kimanyi nti teriyo Allah asanyi kubeera nti asinzibwa illa Allah ukujako Allah subhanahu wa ta'ala yikaya sani doksinzi wa mubwe nga takatidu wako mwana yinna nga takatidu wako chintuchira chinna inna Allah mazima Allah lahuwa al-azizu ya wamanya atawangurwa al-hakimu ya takulansubi
fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin
fa intawallaw singa abantu banasalawo okubeeranga besuuliddeyo ogwa naggamba ne babeeranga tebafuddeyo okubeeranga basinza Allah mbutuufu bwakumusinza fa inna Allah mazima Allah alimun amanyi nnyo buli kintu kyonna naddala alimun bil mufsidin amanyi abo abonoonyi enzikiriza yaabwe eyo gye bakola nga babadde basinza Allah nga bamugattako ebintu ebirala byonna abitegeera bulungi
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
قل بقامبي ya ahla alkitab ya bangi mwabawi bwe kitabo nga yaita abayahudi kusawe eno naba naswara nga bamugamba Muhammad bagambe ta'ala umujje ila kalimatin fennatubere ku kigambo sawa imbaina na wa bainakum ekirabika nti kyekitugatta wakati wa fenni wakati wammwe ekigambo ekikulu ekya la ilaha illallah wahdahu la sharika la Allah subhanahu wa ta'ala mujetu mire kuchigambe cho penna kutwe gati na kubanga ba nabibu nabazjaru ansongeyo nangiswe chigambe cho chigamba chitia ala na'abuda illa Allah kituja kusinza penna tukirisganye tulikirawo kusinza ichitari Allah kuja kubanga tusinza Allah mbumuwe wala nushirika bihi shay'an kuliko kudayo kumugatake chintwe chilacho na kubanga chichimu kubintu Allah biyata ya gara wala yatakitha ba'duna ba'dan arbaban min duni la ati tulikirawo nukufuraba nga bafuraba nabwe bakatonda nibalika Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanna madara tulikirawo kubira nchi abantu abamutu bafuraba katonda bituvira nga kutusinzabe batusalirawo umutu nosobya nogenda wegairira muntu munna kusonyiwe umutu nobirawo ngwa muntu nokuworowolezamu notaruwolezamu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabi Muhammad nti bagambe bajje tubirenga penna tubira ku nsonga etugatta tubirenga tusinza Allah nga situmugatta ko kintu kiracho na ate tulikirawo kufuula abamu muffe tubafuule bakatonda abatulagira bakatonda abatugana bakatonda abatusalirawo etuleka Allah subhanahu wa ta'ala fa inta wallahu singa banabira nga baganye ne besuulira yo gwa naggambe nsonga yo nga tubagitutte nti nkulu fakulu mubagambe mu abasiraamu ishhadu mubira abajulizi bianna muslimun ezzikiriku ly'abasiraamu abanna maddala bagenda okusinza allah nga situmugaseeko kintu kirala ate abatagenda kuddayo kufuula abantu bannaffe bakatonda ne tuleka allah subhanahu wataala.
Ya ahla alkitab lima tuhajjuna fi ibrahim wama unzilatit tawrah wal-injilu illa min ba'dih afala ta'qilun.
Ya ahla alkitab yabangi mwabafuni kitabu bal yahudi wal nasara allah subhanahu wa ta'ala baitanga bakuranga bagamba lima tuhajjuna fi ibrahima wakimuku bimpaka ku ibrahimu alayhi salam wama unzilati tawratu ngati tawrati tiyaka wal injilu ni injil illa kujjako min ba'di huruvanyuma lwe isa alayhi salam yagindu kujjanga ibrahimu yajadda ne musa alayhi salam yagindu kujjani tawrati nga ibrahimu yaliwodda kijja kityo okubeera nti mukube mpaka ne mugamba nti ibrahimu yali muyahudi kijja kityo okubeera nga mukube mpaka nga mugamba ibrahimu yali munasara ngate ibrahimu yeyakulemberedda nga mwe temunnabana kulowoozebwa nti mulijja afala taaqilun temulina magezi ku nsonga eyo okubeera nti musobola okugiraba nti nfu.
حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
ها أنتم هؤلاء كريم يموي مكاكتي يموي بنيني بنيني بطلبك وليوانو حاججتم فيما لكم به علم abaku bimpakani muwakana kwecho chemuina ko kumanya uraba muwakana kwecho chemuina ko kumanya ngadala muchimanyi nti nabbi Muhammad yalangibwa mbitabo bwa mu Tawrat ne Injil ne mubiranga muwakanyiza dala nti tibiri musonga byali mu chemuina ko kumanya muchikuba kimpaka Allah subhanahu wa ta'ala bagamba bali matuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm gwati muwakanani muyingira mpaka kwecho chemutaina ko kumanya na dala chikwatagane Ibrahim والله يعلم الله من سبحانه وتعالى بلنسونغ يونا وأنتم لا تعلمون متمينة مني.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
Ma kana Ibrahimu tabiranga kubera kizira yahudiya nokubera nti yali muyahudi wala nasaraniya tabiranga kum nasara kubanga obuyahudi bwaliwo ku mulembe gwa Musa obunasara bwaliwo ku mulembe gwa Isa atenga Ibrahimu yaliwo dda kali tabiranga kum yahudi ali tabiranga kum nasara walakinna ye kana hanifan yaliwo musajja yeyete guledda enzikiriza zonna n'abeera nga asigadde musliman kuba musilaamu abe asinza allah nga tamugaseeko kintu kirala wama kaana min almushirikin tabeeranga ku mu bantu abasinza allah nga bamugaseeko ebintu ebirala oyo Ibrahim gwe mwagala okubeera nga mwetuuma.
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
إن أولى الناس مزمارًا وبسالم كبيرانغا beyita abantu aba Ibrahimu inna awla nnasi bi Ibrahim mazima abantu abasaanidde okuba abasaale okubeera nga beeyita aba Ibrahim lalladhina ttabauhu be baba amugoberera mu ebyo bye yali nga asomesa wa haha nabiyu nono nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yeeyita okubeera nga agamba bw'abagamba nti nno ndi ku ddiini ya Ibrahimu abeera mutuufu kubanga eddiini yeene ya Ibrahimu biri mulayini emu walladhina amanu naabo abakkiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe bagamba nti Ibrahimu tutambulira mu kisinde kyekimuffe naye babeera batuufu era babatuufu okwewaana n'enzikiriza ya Ibrahimu kubanga ebeera nga efaananira ddala neyaabwe wallahu waliyu lmuminin allah ye mukwano gw'abo abakkiriza era ye mutaasa waabwe allah subhanahu wataala mu ngeri zonna.
وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
وَدَّ الطَّائِفَةٌ waliogu gurufu guaba mubamanyi abali mubanaswara ne mubamanyi abali mubayahudi ngabe gombanyo bin ahli kitabi mwaba abasu kukufuni kitabu liyahudu wa nasara abamanyi babwe banji nyo abali begomba lau yudhillunakum singaba babuzanga bobwe babula wama yudhilluna ila anfusahum niete basobola kubira antipabu zomu ntu yenna okujja kuboke nyini okubira nga bebebuza wama yashuruna atecho tibachitigi ila antipu yonale bakura kawifugu kwa garuku babuza bobwe baba babula boka na boka
ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati Allahi wa antum tashhadun
ya ahlal kitab ya bange mwebetuawe kitabu lima takfuruna ruachimu wakanya bi ayati Allahi ya matika ga Allah wa antum tashhadun katina mudala muli bajulizi kwebio vye njini vye mwikweka kitabu cha Allah ngevi kuataka naku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabiri mutawureti mga salamu ni mwikweka nimubi kweka abantu ba mwe nimubi kweka abagoberezi ba mwe nebili imu injiri yabiyari biyokira kumubaka nabi Muhammad nabiyo ni mubijamu na mwe wako ujuli zinti dala mbutufu ya mtuwe tuwa kwe kwa bikweke kari Allah babuza luwachi mwe betuwa we kitabu urubele belie nga Muhammad sana bakufuna kitabu luwachi mwe wakanyama teka ga Allah abugeyasa mchitabu cha mwagari garanga nabi Muhammad wa antum tashahaduna nga namu mwe ujuli zinti dala nabi Muhammad mubitabu vya mwyalimu nga ya yogiru wako nti agenda kujia
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
يا أهل الكتاب يا بانجي ميرابا ويكتاب أبا يهودنا ونصارى لما تلبسون الحق بالباطل واتي متابرا مزمان مكتابرا نوبشام وتكتمون الحق ورفن يماتن مريوك مكويك مزمان مكتوريرا وأنتم تعلمون غاتي مكتمان برونج انت مزمان تكتوريرا إراتي بدا مزمان كبيرانغا يغا وانغو توبشام مكينا نمتابرا تابرا مزمان مكتابرا نوبشام وبشام نموكو نمبزا مزمان مكتوريرا نيغا مكتمان برونج انت تشيري بدا مزمان كغيرانغا كبيرانغا كفايو
وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون
وقال الطائفة من أهل الكتاب شاقان بيتبينجا ما باباوي بيتبو mwari mwechibinja chaba antuwaba gambaba tia gambaga ambaba gobele zibabu enti aminu billadhi unzila alaihi mukirizebi ebintwebi sidwa kunnabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajihan nahari murudu wemi sananga wanukumacha mukirizebi intubie wikuba kusara mugende musari na ye wakufuru akhira huna yaka ungezi mubiringa muwa kanyizadari bintubia Muhammad sallallahu alaihi wasallama laallahum yarji'un wabuli ya wabayinu bunnafusi mitumajabu wabayingiru busiramu nga sipa matifunu busiramu baja kubiranga badirira babiringa chechu kubiranti mukirize kumacha nimbirango rugurumu wakanya chijia kubiranga chivaletira wasuwasi muzikiriza yawe baja kutuke kisiranga baga ambaruachi banafe wasi nza kumacha nga tulina bo nga tulu wacho rugu tetubira na bo sikuru wanga na boba ina mwechi tufu jiru wachife nafe tetusi nza mudini yawe ngabo netugene netusi nza nga wabajieni wafe abanafu لعلهم يرجعون وبوليا وكجاك صبرو كبيرانغا بدا مدين ياوي وبيرينغا باجي تانكنا تانكنا إيرانغا كباشا قلي دادالوك تانكنا تانكنا بانتو مديني إيرانا وانو كمرين بيقوا كفورواليرو وسانغا بسلامو uruo kubira nga bara baba taliba kiliza ya mudini ya busiramu nga baja mikolo jafi niba ingirani mmasinzo gafi abayinobu nafusi mitima jabu mbusiramu nga siba kalibu mbuo batu kesa niba gamba yuna furati kubira nga bara nafi abata susula nebajene wafe ngawe bajene wafe nafe tugendeke wawe Allah subhanahu wa ta'ala agama antiecho tichinza kusoboka abantu abakiriza abana madala tebasobola kubera na kudirira na butalibu mativu mudini yawe
wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
wala tu'minu ile kibinge ekyo kyagambanga abagoberezi bacho wala tu'minu timugezako kukakasa illo kujjako mukako illo kujjako liman tabi'a dinakum wayyaka agoberere nzikiriza yamwe kimugezako kukiririza mu muntu yenna okujjako mukiririze mu muntu oyo yekka agoberere dini yamwe gwe muba mukakasanti yali ku kituufu kimugezako kuwuguka abamanyinga bwe batu bibagamba abagoberezi baabwe kulu bagambe innal huda mazimu oburunga mu butuufu okugoberera huda Allahi bwe burungamu Allah subhanahu wa ta'ala wa yaleeta eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama baagenda maaso nga abagoberezi babagamba nti nno an yu'ta ahadun mithla ma utitum temugezanga kukkiriza nti waliyo omuntu yenna eyaweebwa ekitabo ng'ekitabo mmwe kye mwaweebwa ekya Tawulaati ne Injiri temugezaako okukkiriza nti waliyo omuntu yenna eyaweebwa ekitabo ekifaanagana n'ekyammwe kye mwaweebwa kubanga singa munaakikola mujja kuba mwereetedde obuzibu obwo obutakakasa kitabo ekyo awo obasa ekyo yuhajjuukum inda rabbikum abantu abo bagenda kubalumiriza nga batuusewa Allah wammwe kubanga mwakakasa ekitabo kyabwe ate ne mukyakitugoberera kati mubiringa timukikakasa nti kitabo kituufu musobole okuwona okubeera nti bagenda kubalumiriza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kulu bagambe innal fadla biyadillah mazimi birungi Allah subhanahu wa ta'ala yabiina mu mukono gwe yutihi mayasha abiwagwa ayagala Allah subhanahu wa ta'ala ng'ebirungi by'okukkiriza ng'ebirungi by'obusiraamu ng'omuntu okuba omukkiriza okuba omusiraamu Allah namuwa hidaya ekyo kiri mu mukono gwa Allah yutihi mayasha kiwagwa ayagala wallahu wasi'un Allah yimukazi alimun amanyi buli kintu kyonna
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
yahtasu birahmatihi ayawulira okusaasira kwe n'abeera nga akwawulidde omuntu yenna gw'aba alonze man yasha oyo gw'aba ayagadde nga bwe yalonda nabbi muhammadi n'abeera nga amwawulidde amweyawulidde n'amulonda n'amussaako okusaasira kwe n'amulonda mu bantu abangi ennyo n'abeera nga gw'asiimyewo wallahu dhul fadli alazim allah yaayina ebirungi ebiyitirivu ennyo era abisaku oyo gw'aba ayagadde mu baddu be nga bwe yakikola ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yadde nga mmwe munaaba mukyetegudde
wa min ahli lkitaabi man in ta'manhu biqintaarin yuaddihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bidinaarin la yuaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qaa'ima dhalika biannahum qaaluu laysa alayna fi lummiyyiina sabiil wa yaquluuna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamuun
wa min ahli lkitaabi mu bantu abo abaaweebwa ekitabo mulimu ng'ategeeza abayahudi n'abanaswara man oyo intaamanuhu bikintaarin singa oba omwesize n'omudidi gw'ensimbi ng'ogumuteresezza n'obeera ng'omuteresezza endulundu ya ssente ng'ogimuwadde olw'okubeera nti mwalimu abantu abalungi mwaba abaaweebwa ebitabo allah subhanahu wa ta'ala agamba muli mubo omuntu bw'oba omwesize n'omuteresa omudidi gw'ensimbi yuaddihi ilaika atuukiriza omudidi gw'ensimbi egwo gy'oli n'agukuterekera mu ngeri y'obuvunaanyizibwa n'atakwatirako naddala n'akamu waminhum ate muli mubo man intaamanuhu bidinaarin oyo yenna gw'oba owesize n'omuteresa kikoyini la yuaddihi ilaika nga tasobola kubeera nga akuuma obwesigwa obwo okubeera ng'akuddiza kikoyini kyewamuteresa illa okugyako mpozi madumta alaihi qaiman ebbanga ly'omala ng'obadde omwetayiridde n'omuyimirirako olutentezi ng'omubanja obutamugjaako kigere oyo akusaawe asobola okukuddiza koyini gye wamuwa allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti mubo mulimu aboonoonye ennyo asobola okukulyazaamanya ne koyini n'abeera nga ajeegaana n'atasobola kugikuddiza okugjako nga omwesibyeko bwesibi n'omuyimirirako olutentezi awo ayinza okukwatibwa ensonyi n'abeera ng'akuddiza koyini eyo so nga ate mubo mwalimu abakkiriza abalungi nga ne bwemuteresa omudidi gw'ensimbi gufaanana gutya akuddiza ensimbi ezo nga bwe zaali nga takutteeko dhaalika ekyo kyabangawo biannahum kulw'okubanga abasajja abo abayahudi n'abanaswara abaali bamanyi okuwandiika n'okusoma abasajja abo abaali bamanyi ebitabo obulungi qaalu baatuuka ekiseera ne bagamba laisa alaina fi lummiyiina sabiil tetulina musango
nga tubadde tulidde ssente zaabo abatamanyi kuwandiika wadde okusoma tewaliwo kkubo wonna woyinza kutuyita kubeera ng'otunenya kubanga abawarabu bamanyiddwa al ausi wal khazraji abaalinga mu madiina nga bawangala n'abayahudi baalinga bamanyiddwa nti abawarabu abo baali tebamanyi kuwandiika na kusoma kati abasajja bano baalinga bagamba nti singa tulidde emmaali yaabo abatamanyi kuwandiika na kusoma tewali kkubo lyonna woyinza kutuyita kutuvunaana wadde otunenya weyakuluuna nga bagamba ala llahi lkaziba nga boogera ku allah obulimba kubanga allah tayagala kulyaza amaanya muntu yenna nga weeyambisa omukisa ogw'obutamanya bwe kuwandiika n'okusoma wahum yaalamuuna ate nabo bakimanyi bulungi mu mateeka g'ebitabo byabwe
bala man awfa biahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbu lmuttaqin
bala weewaawo man awfa omuntu yenna singa aba asasudde musera n'atuukiriza musera biahdihi endagaano ye eyo gye yakola ne allah subhanahu wata'ala n'agituukiriza musera nga tagikumpanyizaamu n'akamu n'ak'eddagala naye endagaano gyakola ne bantu banne n'abeera ng'agituukiriza musera oyo gwe beesize n'abeera ng'obwesigwa abutuukiriza nga bwe bamwesize n'atabukumpanya mu ngeri yonna wattaka n'abeera nga ku kutuukiriza obwesigwa n'okukuuma endagaano agasseeko okutya allah fa inna allaha yuhibbu lmuttaqin allah yagala batya allah abali ng'abo abeeyisa mu ngeri ng'eyo obuvunaanyizibwa
inna allazina yashtaruuna biahdi llahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaa'ika la khalaqa lahum fi lakhira أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
inna allazina naye mazima abo yashtaruuna abagula biahadi llahi endagaano za katonda wa aimanihim n'ebirayiro byabwe thamanan qalila ne babeera nga babiwaayo ne babigulamu omuwendo omutono ogwabi n'ebyakiyita mu lujja eby'oku nsi n'abeera nga atunze endagaano ya allah atunze ekirayiro kye yakola ne allah olw'okwagala okwefuniramu bino eby'oku nsi ebyakiyita mu lujja ebitali byakubeera mu bugenderevu n'abeera nga ebya allah abituulidde allah subhanahu wata'ala amugamba ulaika la khalaqa lahum fi lakhira abantu ab'ekika ekyo abawanyisa amateeka ga allah ne bagatuulira ne babeera nga baagadde okubeera nga bagavvoola nga baagala okulya obulamu bw'ensi buno naye bwe balituuka ku lunaku lw'enkomerero allah tebagenda kubeerako kintu kyonna kye bamubanja allah subhanahu wata'ala agamba ulaika la khalaqa lahum fi lakhira tebalinaayo mugabo abantu ab'ekika ekyo ku lunaku lwa akhira wala yukallimuhum llah allah tagenda kwogera nabo allah subhanahu wata'ala ategeeza abantu abatunda endagaano ze nabatunda ebirayiro byabwe ne babeera nga bafunyeemu bino eby'ensi ebyakiyita mu lujja naye nga mu kukola ekyo mu kufuna ebyo bamenya etteeka lya allah ekyokulabirako ng'omusajja omusiraamu okukkiriza omusajja atali musiraamu okujja okuwasa muwala we omusiraamu olw'okwagala bino eby'ensi ng'ate okimanyi nti eyo ndagaano yaffe ne allah tetukkiriza baana baffe kubafumbiza abantu abo naye olw'okwagala ebyakiyita mu lujja allah subhanahu wata'ala agambye ebyo ebitono ennyo by'otagenda kubeera nga ogenda nabyo ku akhira abakola ebintu ebifaananako ng'ebyo ulaika la khalaqa lahum fi lakhira abantu abo tebalinaayo mugabo gwe bagenda kubanja allah subhanahu wata'ala ku lunaku lw akhira okufaanaganako n'omuntu ng'ente eyo yafudde naye n'osala n'oyita omwana n'agisala nti musiraamu n'oliisa abantu ennyama nfu allah subhanahu wata'ala gwe gwayogerako odidde etteeka lya allah n'obeera nga olyagadde olitunda oba n'olitunda n'obeera nga okimanyi nti allah yagaana abantu okulya ennyama etasaliddwa naye ekigambo ekyo gwe n'obeera nga okisudde muguluka n'oyisaawo ekyokwagala okufuna sente mu nte eyo allah agambye temummanja nga siina mugabo gwonna gwe mummanja ku lunaku lw akhira olw'okubeera nti amateeka gange mugatuulidde ne mubeera nga mwagalamu bino ebyaku nsi ebyakiyita mu lujja mubyefunire wala yukallimuhumu llah allah tagenda kwogera n'abantu bafaananako ngaabo olw'obusungu bwabalinako wala yanduru ilayhim era tagenda kubatunuulira kubanga tayagalira ddala yauma alqiyama wala yuzakkiihim tagenda kubatukuza kuva mu byonoono byabwe kubanga byamunyiiza nnyo tagenda kubeera nga bibasonyiwa walahum adhaabun aliimun ate balina ekibonerezo ekiruma ku lw'ebyo bye bajja nga bakola
wa inna minhum lafariqan yalwuuna alsinatahum bilkitaabi litahsabuuhu min alkitaabi wama huwa min alkitaab wa yaquuluuna huwa min indi illah الكذب وهم يعلمون
وإنا مزمى الدرى منهم مبانتوابا بيهود نابا نصوارا ندرى باوي بيبتابو نباما نبرون جنيو يبتابو بيابي تبيوغيرا لفريقا مريمو قروبو مريمو يشبينجا يلوون ألسلتهم بالكتاب ngenimi zawe bazizanyisa zanyisa n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ebigambo bya Allah babivunula kifuura n'engulu okwagala okubeera nga balina bye baagala okutuukako litahsabuhu min alkitaabi nga bafuula ennimi zaabwe bwe babeera nga bali ku kitabo kya Allah ebigambo ebyo basobole okubeera nga beenoonyeza ebyabwe ate basobole okubalowoozesa nti ebyo bye basoma ddala bya kitabo kya Allah wama huwa min alkitaabi naye nga mubutuufu bye babagamba si bya kitabo kya Allah wayaquluuna huwa min indi الله nebagamba bitubagamba byaviri Allah wama huwa min indillah nenga tete bivanga kiri Allah yakuluna ala Allah alkadhiba nebogera nga bogera katundu obulimba nebamutiebeka ko obulimba nebamukanyugirira obulimba nga te Allah subhanahu wa ta'ala bimusiba ko sibi yayogera wahum ya'lamun nga nabo binyini bakimanyi nti bivogera bulimba bwiriri Allah subhanahu wa ta'ala abatu kirizara abagamba nti mubo muli mwa abakyusa kyusa ennimi zaabwe bibabira nga basomera abantu ekitabo naye ng'ebigambo bibabavunulira baagala okubalowoozesa nti kitabo kya Allah naye nga si kitabo kya Allah
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
الله سبحانه وتعالى أتنمزان أتجزا وما كان لبشر تكبيران كريم تينا أن يؤتيه الله الكتاب الله سبحانه وتعالى كبانت أمرون زنامو اجتبو الله سبحانه وتعالى كس آين يلد بسجا abaali bazeeri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bawarabu naye nga bayingira obukristaayo mu kitundu kye Najran kubanga yadde obusiraamu bwayite bunnabakujja obukristaayo bwali bwayingira dda mu kizinga ky'abawarabu naye nga buli mu kafo akayitibwa Najran abantu baamu nga bakakasiza ddala nti Isa alayhi ssalaamu yali Katonda yennyini akabinja ako keekaali mu nzikirize kakasa obwa Katonda bwa Isa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abasajja abo bwe bajja eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abawarabu nga bamaze okubeera nga bo bakakasa nti Isa ye Allah Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya eno ng'ebaddamu nti ma kaana libasharin tikibeera nga kiri muntu yenna ayyutiyahu Allahu alkitaba Allah namurunda namuwa ekitabo kye walhukma Allah namuwa okutegeera amateeka bukyabwe galina okubeera nga gatambula mu kitabo ekyo namuwa amagezi agategeera amateeka agali mu kitabo ekyo wanubuwa Allah namwongerako okumuwa obwannabbi thumma oluvannyuma omuntu oyo Allah gw'aba alonze yaquula linnaasi najja agamba abantu gye bamutumye kunu ibadan li abantu benna babalagidde mubiri nga musinza nze mubiri baddu bange nga nze gwe musinza min dunillah naaliko okubagamba okusinza Allah walakinna ye kunu rabbaniyina Allah subhanahu wa ta'ala agamba bannabbi bange bembannonze bwe baba bazze bategeeza butegeeza abantu nti mubeera abantu bannaddiini abategeera Allah nti ye mulezi wammwe bima kuntum tuallimuuna alkitaaba abantu mmwe ab'ennajiraani mukimanyi kunu rabbaniyina mubeera batya Allah abantu b'ennajiraani abazze okututegeeza nti Isa bw'atyo bwe yeefuulira Allah nga bamutumye eri abantu abeere ng'abategeeza nti musinze Allah Isa n'abeera ng'ate yeefudde n'agamba nti nze Allah gwe mba musinza muliko okusinza Allah Allah subhanahu wa ta'ala agamba mubannali ntumye bannabbi bange bonna teriyali yanneefuulidde nandyamu olukwe n'abeera ng'agamba abantu basinze ye baliko okusinza Allah onamutumye walakinna ye Allah subhanahu wa ta'ala agamba basajja binnajirani nti mwali badde mwegendereza kubanga Allah agala akyayagala mumwe kunu rabbaniyina mubeera abategeera Allah kunu rabbaniyina mubeera abakakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mulizi wammwe eraga mwina okusinza bima kuntum tuallimuuna alkitaaba kubanga mwabazze wali Najirani mukimanyi bulungi nti mu bitabo byammwe bwe musoma mubadde mubeera nga tuallimuuna alkitaaba muyigiriza abantu ekituufu Isa kye yasomesa mubeere nammwe nga mutya Allah mubeere nga mutegeera Katonda wammwe kulukuba nga mubadde muyigirize ekitabo okuvedda nedda nga muyigiriza abantu Allah subhanahu wa ta'ala wabima kuntum tadurusuna ate mubadde musoma ebitabo bingi mubadde musoma ennyiriri nnyingi ennyiriri ezo muzeetegereze nnyo okusinziira bye mubadde muyigiriza abantu n'ebyo byennyini bye mubadde musoma oluusi nga mubituusa ku bantu oluusi nga temubituusa ku bantu ebyo byonna bye musirikidde n'ebyo bye mubuulira abantu muteekeddwa okubeera nga muli barabbaniyin abate Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ikaya ayina okusinziwa so Isa tateekeddwa kuba nti asinzibwa olw'okuba nti yatumwa butumwa eri Allah subhanahu wa ta'ala
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
ولا يأمركم إلى تنزكوا رجل النبي غنبد متمي أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أنت مفولي بملائكة neba nabbi mubafuule bakatonda bammwe tekisoboka teri nabbi ayinza kukikola ayaamurukum ayinza okubalagira bilkufuri ebigambo ebirabikirako ddala nga byankukunala biri mumusana nti bya kikafiiri baada idh antum muslimuun oluvannyuma lw'okubeera nga mbadde bakkiriza balungi
wa idh akhadha allahu mithaqa nnabiyina lama ataitukum min kitaabin wa hikma thumma jaakum rasulun musaddiqun lima maakum لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
وإذ أخذ الله جكر كثير الله ويكواتا ميثاق النبيين إن دقانوا يا النبي Allah subhanahu wa ta'ala buli nabbi yennaku yatumanga yamujjanga kendagaane nywebwe eriggulugulu lama ataitukum bawadde Allah subhanahu wa ta'ala buli nabbi yajjanga yamugamba nti mbawadde min kitaabin bawadde kitabo wa hikmatin nembawa okutegeera amagezi agategeera amateeka agali mu kitabo ekyo thumma oluvannyuma lw'okubeera nti mbibawadde jaakum rasulun musaddiqun lima maakum singaali baba jidde ng'omubaka abasanzeewo ekyo kyagambibwa nga buli mubaka yabangazze nti singa mbawadde nga bwe mbawadde ebitabo ne mbawa n'okubeera nti mubitegeera bulungi nnyo musobole okutaputa amateeka ga allah nga bw'agaagala ne mugatuusa eri abantu oluvannyuma muba mukyakola omulimu jaakum rasulun n'omubaka wange najjanga ye muhammadu sallallahu alaihi wasallama n'abasanga mulimu nga nammwe mukola musaddiqun nga akakasiza ddala bulungi lima maakum omulimu gwe mulimu ogwo ogubaweereddwa gwe mulimu ogwo gwe mukola latu'minunna bihi Allah subhanahu wa ta'ala yabakolanga kendagaano n'abagamba nti muteekwanga butiisa okubeera nga mumukkiriza nabbi oyo singa abeera nga abasanzeewo walatansurunna mwina okubeera nga mumutaasa ku ddimu lyali bayolekedde qaala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti endagaano yange bwe nagikwata ku buli nabbi yenna gwe nabanga ntumye ne mugamba nti nabbi muhammadi bwali bakusanze mu kisaawe ng'okyaweereza oteekwa okubeera ng'omukkiriza oteekwa okubeera ng'ojja kumutaasa qaala buli nabbi yaddangamu nga bamuggyako akakalu aakrartum allah yabagambanga aakrartum mukkiriza ekyo kye mbagambye okusinziira ku bitabo bye mbawadde n'amagezi agabitegeera obulungi ne musobola okubinyonnyola abantu singa omubaka alijjana akakasa ebintu ebyo muli mukkirizira ne muli mutaasa ekyo mukikkiriza wa akhadhtum ala dhalikum isri ne ku ekyo gye njogedde muyinza okumpaako akakalu ne mubeera nga endagaano yange eyo mugikuumye eggulugulu qaalu ne bamuddamu bannabbi bonna allah atunyumiza nti bagambanga akrarna tukkiriza ekyo kyotugambye qaala na allah n'agamba fashhadu mubeera abajulizi wa ana maakum min ashahidin nange ndi wamu nammwe okubeera omujulizi nti buli nabbi yenna agenda kubeera nga akkiriza nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama era amuyambe era ako kaali nga kakalu nga yendagaano yagguruguru allah subhanahu wa ta'ala gye yakolanga ne bannabbi be nga bagenda okujja mu ddimu ly'okuweereza okubeera nga bakoboola abantu okudda eri allah subhanahu wa ta'ala
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
فمن تولى بعد ذلك ومن تواري السورة يوغوى النقام بروفان يمر وكورين دقانو يفيو يوكتاس النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوكوبيرانغا ممكرزان تي النبي صلى الله عليه وسلم عليبا كرزا بيومبريبا نمو مكولا فأولئك هم الفاسقون أبان طوبة جندا كبالي بدران غبيبونو ننام بيمو غوكبان غبالي بيران غبامي نندقانو قالين دقانو يبو يالينجي قبو وكتي والنبين الله سبحانه وتعالى nga bawo bwe ya munoka kasizadalanti bali kiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam indagane yotologoza anti yakomanga kuba nabbi wabula banabbi baji gamba nga abantu babwe nabo babiringa kubachi balagidde nabbi baba kiragidde nabantu be Allah subhanahu wa ta'ala uterevu abakutegeza anti no banabbi batusanga kuba gobereza babwe nti twini indagano wakati wa fini Allah tisinga Muhammad ya birazi twino kumukiriza no twino kumukiriza era twino kubiranga tumtasa naba gobereza bo nabuli nabbi yajanga indagano ya jibuliranga abantu be kubanga Allah yadde yakola indagano yo na nabbi oyo naye nabbi ayino kubiranga akakasa nti obudde bonna bwali bavuddewo abagoberezi be bayinza okubiranga nabbi abasangawo bayino okumukkiriza atali mukkiriza abo byali biira abonoonyi
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ abantu etali dini ya Allah jibagara ukubira nga betira uba sinze munga baitamyo walahu aslama nga tedini yu ya Allah أسلم من في السماوات والأرض الدنيا الله يو باجي جيمور كفرابا بالي مقرن منسي نبابي رانغا جباولي را طوعا مقواغرا وكرحا نمفكا kifuba dembe abantu abali muguru ne munsi ebitonde ebili muguru ne munsi edini yo busilamu edini ya Allah subhanahu wa ta'ala yo yateka okuno kunsoku biranga sinzi wanga tagatibwa ko chintu kirala edini ye yekora muguru ne munsi ngabantu bate ko kujikozesa mu kifuba dembe bagala bate bagala wa ilayhi yurja'un atiri Allah subhanahu wa ta'ala ngajali rajiba jo kuduru banyuma ro kubambura mbwensi ekyo kiraba bulabi ntino edini yo busilamu yadema banga dini ingi bintu ebyo byeyigiriza abamu tebabikkirizaamu naye mu kwagala n'obutayagala abantu batandise okubeera nga babigondera gamba ng'okutayirira abaana kimaze ebbanga ddene okuva nabbi sallallahu alaihi wasallam bukyafu mwaka gwa hijiri mwaka 10 mu 3 abantu kyebajje bategeere nti ekigambo okutayirira kyetaagisa muno mu nsi okutwala amazzi mutoyi kyetaagisa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti eddiini eyo ya Allah abali mu ggulu ne mu nsi balina okubeera nga bagigoberera mu bulungi ne mu bubi ate era nga bakakasa nti gyali gye bajja okudda nga bavudde wano ku nsi
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
قل بقامبي kul bagambe abantu abo abatakkiriza gwe bagambe amanna billahi fitukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga abasilamu wama unzila alaina nebyo ebyassibwa kuffe nga ye Qur'an nayo tujikkiriza bulungi wama unzila ala Ibrahima tukkiriza byonna ebyakka ku nabbi Ibrahim wa Isma'ila nimtabani wa Isma'il wa Ishaqa nimtabani wa Ishaqa wa Yaqubu na Yaqubu ebyo natubikkiriza bulungi wal asbaat n'abazzukulu ba Yaqubu abali n'abaana ba Yaqubu abali 12 وبابا الزكروبي الله سبحانه وتعالى قامبا أبانا با يعقوب وبابا يكمنا بابيري الله سبحانه وتعالى قامبا تكريزا بقامب انتفي كتسسولا أبونا بنبي تبكريزا وما أوتي موسى تكريزي بياوي وموسى متوراتي وعيسى نبياوي وعيسى مؤنجيل والنبيون من بعدهم نبنبي أبجاو رفن مروابي بيون نبي انتو يبيو الله سبحانه وتعالى بيباتو من أبيو كجوك بيتو سيريا بانتو فتو بكريزا انتقالي مزما قابير الله لا نفرق بين أحد منهم تتسسولا وكتوا باتو مبا الله بياتو موانمون تميينا bestwe kubira ibyo bonna tubakiriza kyekimu wa nahnu lahu muslimun iri Allah subhanahu wa ta'ala tuje tujye mu rukukira batugamba nti mubakirize nga fetukiriza tetusosolanga amadini amala begakiriza ko bannabbi abamu nga atabalala tebabakiriza
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
ومن يرتغي غير الإسلام دينا ومنطوالي نونيا الديني تاليب السلام وكبانغا جايقالو ايتمو اكتوكيري الله مبونغا مسينزا فلن يقبل منه الله غامبي الديني تجيندا كبيرانغي كيريزي وكبيريو منطويو وهو في الآخرة من الخاسرين كنا كروين كميرو ييريندا جيندا كبيرا مبانتوا بافافا غانيروا وغرامو بابو نميري مجاوي بيباكو راكونو كنسي.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
كيف يهدي الله قوما بتكة تندبوا إنزو كرنغم يابانتو كفروا أباك فورا بعد إيمانهم ورفن مروب كرزاب أبغي bayi ngirambu silamu atulufa nyuma nebabi ilanga babu famu wa shahidu nga atira baka kasaburunji anna rasula hakun chumubaka yewanna maddala Allah subhanahu wa ta'ala kuyatuma nabi Muhammad ibamu kakasaburunji abamba ingiranga mbusilamu nabama zuka kasanti nabi Muhammad sallam mbaka wa Allah atulufa nyuma nebukisi nchanga batiribu sinibabu famu Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza wajaahumul bayinatu ngatobu nyunye fubuma zuku batu kako tinabi Muhammad ni Qur'ane bintuwe biadhiri Allah subhanahu wa ta'ala Allah yasa Qur'ane ingi fajari ibiri ingi jekuru nga miyabantu nga itakun nabi Muhammad sallallahu wa sallama Qur'ane zingi risobu nyunyufu kukula gira dalanti dini yenu yedini ya Allah wallahu la yahadil qawma dhalimin Allah tayinza kubira nga runga miyabantu bali azamanya
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
أولئك أبان تواب جزاؤهم من فرا يابوي أن عليهم لعنة الله أبان تواب عند كبيرك يشكر مجا الله والملائكة يشكر مجا الملائكة أبير أبو السلام أطرف جمان بابتكم والناس أجمعين أبان تبنا بعند كبيرا عبكر ميرا أبان تواب الله سبحانه وتعالى واتوب واتغامي
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
خالدين فيها بغيندا كبيرا مبيريو يبيبونيرزو لا يخفف عنهم العذاب الله تغيندا كبيرا غابكينديرزا كبيبونيرزو ولا هم ينظرون اجت بغيندا كبيرا غابكيريزيبو غينديري يبيبونيرزو بيابوي انت الله جيرنغا باريندريزا
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
إلا كجاك الذين تابوا بابان فابدي بيران غابين يزا من بعد ذلك ورفن مروه ودويشي شوكو بيران غاباري بابود دمب السلام أتن بين يان باد دمب السلام نبافان غاب السلام وأصلحوا رفن مروه كود دمب السلام تباكو ما هو أبو لباكو برزاكو كوري من ميرونج نبارونغو سا نباكو ليبيو الله نبيا يقرا فإن الله مزمى الله غفور رحيم سني رمساسزي أباري بادير
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون
إن الذين كفروا مزما بابا تكريزا غبيبا يهودي غبيبا كبيرسي أبا عيسى أبا يهودي ikisira chatuka nibabe iranga abayahudi Allah subhanahu wa ta'ala kuchimanyi burungi nti abantu ba Musa bituita abayahudi abayahudi batu kikisira nibabe iranga bakiriza Musa atorufa nyuma Isa bwe yajja nibabe iranga bamuwakanyiza ddala era nibagala n'okumutta yasuma tukira watono nnyo Allah yamtaasa Allah subhanahu wa ta'ala agamba innal ladhina kafaru mazma baba takiriza ngari kuba yahudi Allah subhanahu wa ta'ala gamba baada imanihi murufanyu marukubira antibayinu bukirizeri Musa sumu urufanyu mazadu nibe yongira kufuran ubukafiri wana maddara ni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa yajja irana ye nibe yongira bukafiri yisa teba mukiriza irana nibe yongira bukafiri nga Muhammad yazini Muhammad nibagaru kumuti irana ya itira kuruguanyu ba msalirangu inkwezi muta urufanyuma nibe yongerida darubu kafiru urufanyuma rukutuma Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah gamba abantu abisi chikecho abakafuwala oluvannyuma olw'okubeera nti baali bakkiriza bakafuwala ne batakkiriza Isa so nga baali bakkiriza nga bakkiriza Musa Muhammad bwe yajja zaadu kufura ne beeyongera obukafiri ne babbinkira lan tukubala taubatuhum Allah tagenda kukkiriza tauba yaabwe singa bali be bafiiridde ku mbeera eyo wa ulaika hum dhalluun abo be babuze abannamaddala
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
إن الذين كفروا مزما بتكرزا وماتوا نبفا نبفا برمبين سبنو وهم كفار قدلا بطوف بكافير تبكز التوبة falan yuqbala min ahdihim Allah tagenda kukkiriza okuva eri omukubo abafudde mu ngeri y'ekikafiri nga tebeenenyeza mil'ul ardi ebijjuza ensi eno zahaban ne bwali ba zaabu walaw iftada bihi newankubadde aliba ayagala abeere nga yeenunula ne zaabu yajjuza ensi eno Allah tagenda kukkiriza kuba talina gyabitwala ulaika lahum adhabun alim abo bagenda kuba n'ekibonerezo ekiruma ennyo wama lahum min nasirin tebagenda kufuna abataasa
lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim
lan tanalu albirra temugenda kufuna birungi hatta okutuusa tunfiku nammwe lwe muliwaayo ebirungi ebitegeezebwa wano nga ejjana yesooka ku mwanjo temugenda kufuna jjana hatta tunfiku okutuusa nammwe nga mumaze okuwaayo mimma tuhibbuuna mu ebyo bye musinga okwagala nga mutoola ku ebyo bye musinga okwagala omuntu by'asinga okwagala ye maali n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti bw'oliba tonnaba kubeera ng'obulamu bwo obuwaayo kubeera nti obuguzisa ejjana ne maali y'okubeera nti ogiwaayo ng'oyagala mu jjana akugambye nti okusuubira ku okubeera nti olifuna ejjana n'ebirungi ebiringa ejjana kiyinza okubaamu obuzibu wama tunfiku min shay'in temwina kintu kimu jja kuwaayo kyonna mu kkubo lya Allah okujjako fa inna allaha bihi alim nga Allah ekintu ekyo kyemukoze akimanyi bulungi
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
كل الطعام بريتكاتا ميري buli kati ekintu ekiriibwa kaana hillan kyali kikkirizibwa mu mateeka okulya libani isiraili eri batabani ba yakubu illa okuggyako maharama isiraili yakubu kyeyali amaze okubeera nga ye kennyini yakyeziyizzaako ku lulwe ala nafusihi ku mwoyo gwe ekyo kyeyabanga yeziyizzaako alhamdulillah ekyo kyebatalyanga niyo okuva edda mu lubereberye buli kyakulya kyali nga kikkirizibwa okulya eri abaana ba isiraili okujjako isiraili yakubu kyeyabanga aganye ku mutima gwe min kabuli an tunazzala taurat eyo embeera yaliwo nga taureti kyennaba kubeera nga ekka ku musa alaihi ssalam allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatugamba ti embeera taureti yali kyennaba kubeera nga essibwa ebbanga eryali awo wonna wonna abaana ba yakubu baali nga bakkirizibwa okulya ekyo kyonna mu mateeka kyebabanga bagadde okujjako oyo yakubu kyeyabanga ku mutima gwe nga takisiimye kubeera ng'akirya allah subhanahu wa ta'ala agamba okussa aya eyo waaliwo ensonga ng'abasajja abayahudi bagamba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama kyoyinza otya okubeera nga weeteeka ku iburahimu alaihi ssalaamu nti gwoyina okumugoberera era ng'eddiini yo neya iburahimu ziri mu layini y'emu ate n'obeera nga mu ddiini yo olya ebyo yakubu by'ataalyanga eyalinga ku ddiini ya iburahimu alaihi ssalaam nga okugezanga nti mu ddiini eyo iburahimu yakubu alaihi ssalaam yalinga talya ennyama y'eŋŋamiya nga n'amataago taganywa gw'ate nga mu ddiini yo muhammadi sallallahu alaihi wasallama urabi senga ibintu ebyo gubiria atenga babo bani Israel nga abo abali ku dini ya Yakubu, Yakubu ngali ku dini ya jajjawe Ibrahim, abantu abo bali nga tebali ansolo eyo. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba nti ebintu ebyo byali nga Ibrahim bani Israel abazzukulu ba Ibrahim kubanga Yakubu tukimanyi bulungi nti azaalibwa Ishaka, Ishaka ate mutabani wa Ibrahim. Kale Yakubu aita Ibrahimu jajja, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno Yakubu oyo yali ku ddiini ya jajjawe nga talya ngamia, nga tanywa matagayo, ate gwe Muhammad weeyita akola ekintu ekyo nti ogoberera ddiini ya Ibrahim. Kale kijja kitya okubeera nga ate gunywa amataga kiyiga engamiya ate nga olya n'ennyama yaayo? N'abagamba nti ekyo kyaliwo Yakubu okweziyiza okubeera nti talya ngamia, tanywa n'amatagayo, kuba yali yeeyama bweyami, yeeyama mu bulwadde bwe yali alwadde obuyitirivu. Singa Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwonya obulwadde obwo, agenda kulekayo okulya ekintu kyasinga okwagala mu bulamu bwe mu byokulya n'ebyokunywa. Yali asinga okwagala mu bulamu bwe mu byokulya n'okunywa yali nnyama ya ngamiya n'amatagaayo. Kale Allah bwe yamuwonya n'atuukiriza nadhiri ye. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'atugamba mu kyapayo kino nti ekitali ekyo Yakubu kye yeeziyiza ku mutima gw'okubeera ntajja kirya nga bwe tukirabye, byonna ebisigadde byali bikkirizibwa nga Tawulaati tennaba kubeera ng'ejja, ekiseera ky'emabega byonna ebintu by'okulya byali bikkirizibwa. Kulu bagambe bwe mba muyina okutankana mu kyembagambye ekyafaayo ekyo, fa'atu bitawureeti mugende mutuleetere ekitabo ky'ettawureeti, fakiruuha mukitusomere bulungi, in kuntum swadiqin, bwe mba nga mwogera mazima. Nze nkakasa nti mu ttawureeti yammwe ekyafaayo ekyo kyembagambye mwekiri, bwe mba muwakanya mugireete tugisome, bwe mba nga mwogera mazima.
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.
فمن افترى على الله الكذب ومنت ينانا جويتك كتندو بلينبا من بعد ذلك ورفن مرويبيو فأولئك هم الظالمون وبجا كبيرانا ببالي عزامان يابان مدرا.
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
Kul bagambe sadaqa Allah, Allah yogera mazima gennyini, Allah era okuva edda nedda ayogera mazima. Fattabi'u mugoberere millata Ibrahim, eddiini ya Ibrahimu hanifan, eyali yawukana ku madiini amalala nga yeesinza Allah yekka. Wama kana min almushrikin, Ibrahimu tabeerangako mu bantu basamize abasinza amasanamu.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
إن أول بيت مزمين جوية سوكرا ودد من موسيقى سانغواه وضع للناس يتكير وواب أن توقفير أنغا جبس عربة ندي وبانغا جبس سنززاكو وبيرينغا بجيت ورورا وبيرينغا بس عربة ندي يونغا تشبرا شابوي. Enjoye yasookerawo ddala wudua linnaasi, okuteekerwawo abantu nga enju Allah subhanahu wa ta'ala gye yasooka mu nsi muno eri luddawa. Lladhi bibakka, ye yasangibwa Makka mu kiwonvu mubarakan eky'omukisa. Wahudan lilalamin, era nga wewali obulungamu eri ebitonde byonna. Ebitonde byonna bisaala bitunudde wa nga bitunudde eyo ku Kaaba.
Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim waman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Fihi kunjweko kunjwoko kuliko ayatun ebyamagero bayyinatun ebyenkukulana makamu Ibrahim, waliwo ekifo kya Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yasobozesa okubeera nti ekifo ekyo kyakumibwa okutuuka n'olwaleero. Abagenda e Makka mukiraba nga waliwo olwazi oluliko ebigere bya Ibrahim, ebibiri kwe yayimiriranga ng'azimba ku lwazi okwo ekizimbe kya Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala yasobola okubeera nga abantu babikuuma okutuusa n'olwaleero biri mu girasi. Singa obeera nga ogenzeeko e Makka ng'omaze powapu bakulagira obeere ng'osaalirayo lwakabbiri emabega awo, amandakalahu omuntu aliyingira omuntu aliyingira emakka n'abeera ng'ayingidde awali kaaba n'ensalo za kaaba kaana aminan abeera mu mirembe. Omuntu singa abeera nga ayingidde mu kibuga ekyo abeera mirembe myereere nga talina mu maali ye kyatya wadde ku bulamu bwe. Walillahi ala nnaasi hijju lbaiti, Allah subhanahu wa ta'ala yalalika ku bantu okubeera nga balina mu buwangazi bwabwe omulundi gumu okugenda okubeera nga balambula enju ya Allah ng'etteeka. Man istataa ilaihi sabiili, eyo aba asobodde okubeera ng'afuna entanda n'entambula ebeera ng'esobola okumutuusa eri ekkubo lya hijja. Waman kafara, omuntu yenna n'awakana ng'alina obusobozi n'agaana okubeera ng'akola hijja. Inna allaha ghaniyun, Allah mugagga. Anil alamin, talina kyeyeeguya bitonde bye bisigaddewo kwebyo ebitaagende.
Qul ya ahla alkitab lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun.
Ya ahla alkitab, abange mwabaweebwa ekitabu Tawrat ne Injiri. Lima takfuruna bi ayati llahi, lwaki muwakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mubeera nga muwakanya Qur'ani, mubeera nga muwakanya amateeka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam agabasomera nga agajja mu Qur'ani. Wallahu shahidun ala ma ta'malun, Allah mujulizi era waali alaba bulungi nnyo embeera y'ebyo byonna bye mukola ebitamusanyusa.